Amawulire amalungi aga Yesu Kristo ngabe gawandikibwa Maliko. Maliko esulemu.
Gano ge mawulire amalungi aga Yesu Kristo mwana wa Katonda. Gatandika ngomulanzi Isaya byawandika nti,
Laba ntuma mbaka wange akukulembere okukwerulire kubo. Wali wayogera mu ddungu n'eddoboozi ery'omwangu kanti mulongoose oluguudo lwa Mukama, mutereeza amakubo ge.
Bw'atyo ne Yowaani omubatiza yajja mu ddungu n'abatiza abantu nga babategeeza nti,
mwenenye mubatizibwe Katonda abasonyiwe ebibi byammwe.
Abantu bavanga mu byalo by'omu Buyudaaya bonna ne mu kibuga Yerusaalemu ne bagenda eri Yowaani ne baatula ebibi byabwe. Olwo Yowaani n'ababatiza mu mugga Yoludaani. Yowaani ono yayambalanga ekyambalo ekyakolebwa mu byoya by'eŋŋamiya nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato. Yalyanga nzige n'omubisi gw'enjuki ez'omu ttale. Abantu yabategeezanga nti,
waliwo ansinga obuyinza ajja okujja, sisaanira na kukutama kusumulula bugwa bwa ngatto ze. Nze mbatiza na mazzi, kyokka ye alibabatiza na Mwoyo Mutuukirivu.
Mu nnaku ezo Yesu n'ava e Nazareti eky'omu Galilaaya n'agenda okubatizibwa Yowaani mu mugga Yoludaani. Yesu eri yakava mu mazzi, amangu ago n'alaba eggulu nga libikkuse ne Mwoyo Mutuukirivu ng'afaananga ejjiba nga kakuye. Eddoozi liva mu ggulu nga ligamba nti,
gwe mwana wange omwagalwa era gwe nsimira ddala.
Amangu ago Yesu n'asindikibwa Mwoyo Mutuukirivu mu ddungu n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Sitaani, kyokka nga bamalayika bamuweereza. Awo Yowaani bwe yamala okuggalirwa mu kkomera, Yesu n'ajja e Galilaaya n'ategeeza abantu amawulire amalungi agava eri Katonda n'agamba nti,
ekiseera ekyali kirindirirwa kituuse, obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye era mukkirize amawulire amalungi.
Awo Yesu bwe yali ng'atambula okumala ennyanja ey'e Galilaaya n'alaba abavubi Simooni ne Andereya ab'oluganda nga batega obutimba mu nnyanja. Awo n'abayita nti,
mujje muyitenga nange ndibafuula abavubi b'abantu.
Amangu ago ne balekawo obutimba bwabwe ne bagenda naye. Ate bwe yasemberayo mu maaso katono n'alaba Yakobo ne Yowaani batabani ba Zebedaayo, bali mu lyato nga baddaabiriza obutimba bwabwe. Amangu ago nabo n'abayita ne balekawo kitaabwe Zebedaayo n'abapakasi be mu lyato, bo ne bagenda ne Yesu. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kibuga Kafarunaumu. Amangu ago ku lunaku lwa Sabbaato Yesu n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayigiriza. Abantu abaamuwulira ne beewuunya nnyo engeri gye yayigirizangamu, kuba yayigiriza nga nannyini buyinza so si ng'abanyonyozi b'amateeka. Amangu ago omuntu aliko omwoyo omubi n'ayingira mu kkuŋŋaaniro lyabwe n'aleekaana nnyo.
Otulanga ki gwe Yesu Omunazaaleeti? Ozze okutuzikiriza? Nkumanyi gwe Mutuukirivu wa Katonda.
Yesu n'aboggolera omwoyo ogwo omubi nti,
sirika mangu, n'omuntu oyo muveeko.
Omwoyo omubi ne gujugumiza omuntu oyo ne gumuvaako nga guwowoggana. Bonna abaaliwo ne bawuniikiira nga bwe buuzaganya nti,
ono wa ngeri ki? Enjigiriza ye mpya ate ejjudde obuyinza
era alagira emyoyo emibi ne gimuwulira.
Okuva olwo ettutumu lye ne libuna mu nsi ey'e Galilaaya yonna n'emiriraano. Olwava mu kkuŋŋaaniro Yesu n'agenda ne Yakobo ne Yowaani mu nnyumba ya Simooni ne Andereya. Yali yaakatuuka ne bamubuulira nti nnyina wa muka Peetero omusujja gumuluma. Yesu n'agenda waali n'amukwata ku mukono n'amugolokosa. Amangu ago omusujja ne gumuwonako n'atandika okubaweereza. Akawungeezi ng'enjuba egudde ne bamuleetera abalwadde bonna n'abaliko emyoyo emibi era abantu ab'omu kibuga ekyo bonna ne beeyiwa wabweru ku mulyango. N'awonya bangi abalina endwadde eza buli ngeri n'abalika emyoyo emibi n'agibagobako nga tagikkiriza kumwatuukiriza kubanga gyali gimumanyi. Awo Yesu n'azuukuka ku makya nnyo, obudde nga tebunnalaba, n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu, n'abeera eyo ng'asinza Katonda. Simooni ne banne ne bagenda nga bamunoonyereza. Bwe baamulaba ne bamugamba nti,
"Abantu bonna bakunoonya."
Yesu n'abaddamu nti,
"Tugende mu bubuga obulala obuliraanye wano, nayo njigirizeeyo, kubanga ekyo kye najjirira."
Bw'atyo n'atambula Galilaaya yonna ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, era abantu abaliko emyoyo emibi ng'agibagobako. Awo omugenge n'ajja eri Yesu n'afukamira n'amwegayirira nti,
"Ssebo, singa oyagala, oyinza okumponya."
Yesu n'amukwatirwa ekisa, n'agoola omukono n'amukwatako, n'amugamba nti,
"Njagala, wona."
Amangu ago, ebigenge ne bimuwonako, n'alongooka. Yesu n'amukuutira nnyo, era n'amusiibula amangu ago, nga bw'amugamba nti,
"Kino tukibuulirako muntu n'omu, wabula genda weeyanjula ewa kabona, oweeyo ekirabo nga Musa bwe yalagira, balyoke bakakase nti owonye."
Naye omusajja ono bwe yagenda, n'atandika okulaalaasa wonna, nga Yesu bwe yali amuwonyezza. Olw'ekyo nga Yesu takyasobola kuyingira mu kibuga mu lwatu, wabula okubeera ebbali mu bifo ebitaliimu bantu, ey'abantu gye baamusanganga nga bava wonna.
Maliko essuula bbiri.
Nga wayisawo ennaku, Yesu n'akomawo mu kibuga Kafarunawumu. Abantu be baawulira nga azze mu maka agamu ne bakuŋŋaana bangi, nga ne mu luggya tebakyajyamu. Yesu bwe yali ng'abategeeza ekigambo kya Katonda, ne wajjawo abamuleetera omulwadde akonvubye nga yeetikkiddwa abantu bana. Bwe baalemwa okumutuusa awali Yesu olw'obungi bw'abantu, ne baseruukuula ekitundu ky'akasuya k'ennyumba Yesu mwe yali, ne bayisa omulwadde mu mwagaanyi ogwo ng'agalamidde ku katanda kwe baamuleetera. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza, n'agamba akonvubye nti,
"Mwana wange, ebyo bibyo bikusonyiyiddwa."
Olwo abannyonnyozi b'amateeka abaali batudde awo ne balowooza mu mitima gyabwe nti,
"Ono ayinza atya okwogera bw'atyo? Yeeyita Katonda? Gwe kale ani alina obuyinza okusonyiwa ebibi okuggyako Katonda?"
Amangu ago Yesu n'ategeera mu mwoyo gwe ebyali mu birowoozo byabwe. Kyeyava abagamba nti,
"Lwaki mulowooza mutyo mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa? Okugamba akonvubye nti ebibi byo mbikusonyiye, oba nti yimirira wetika akatanda k'otambule, kaakano kambalage nti omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi?"
Awo n'agamba akonvubye nti,
"Yimirira wetika akatanda ko oddeyo ewammwe."
Amangu ago omusajja n'ayimirira, bonna nga balaba, n'asitula akatanda ke n'atambula. Bonna ne bawuniikira ne batendereza Katonda, ne bagamba nti,
"Kino tetukirabangako."
Awo Yesu n'addayo nate ku lubalama lw'ennyanja ey'e Galilaaya. Abantu ne bajja bangi nnyo n'abayigiriza. Bwe yali ng'atambula, n'alaba Leevi, omusolooza w'omusolo. Yesu n'amugamba nti,
"Jangu oyitenga nange."
Ne Leevi n'asituka n'amugoberera. Oluvannyumako, Yesu n'agenda n'abayigirizwa be ewa Leevi ku kijjulo. Abasolooza b'omusolo bangi n'aboonoonyi nabo ne bagenda naye. Bonna ne batuula ne Yesu okulya. Abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ab'omu kibiina ky'Abafalisaayo bwe baalaba Yesu ng'aliira wamu n'aboonoonyi n'abasolooza b'omusolo, ne bagamba abayigirizwa be nti,
"Lwaki aliira wamu n'abasolooza b'omusolo era n'aboonoonyi?"
Yesu bwe yawulira kye babuuza, ye yennyini n'abaddamu nti,
"Abalamu tebeetaaga musawo, wabula abalwadde. Abalungi si be najja okuyita, wabula aboonoonyi."
Mu kiseera ekyo, abayigirizwa ba Yohana Omubatiza n'Abafalisaayo baali basiiba. Awo abantu abamu ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti,
"Lwaki abayigirizwa ba Yohana Omubatiza n'abayigirizwa b'Abafalisaayo basiiba, naye ababo ne batasiiba?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Abayite ku mbaga y'obugole tebayinza butalya nga wasizza omugole akyali nabo. ekiseera kyonna kyamala nabo tebasiiba, naye ekiseera kirituuka awasiza omugole abagibweko, olwo balitandika okusiiba. Omuntu tatunga mu lugoye lukadde kiwero kijja ekitannayozebwamu, kubanga bwe kyetugga kyekutula ku lugoye olukadde ne kitwalirako n'ekitundu kyalwo, olwo ekituli ne kyeyongera obunene. Era omwenge ogw'emizabbibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa, guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Naye omwenge ogw'emizabbibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya.
Olumu Yesu yali ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku lunaku olwa Ssabbaato. Abayigirizwa be abaali bayise naye ne bagenda nga banoga ku birimba. Abafalisaayo ne bagamba Yesu nti,
"Lwaki abayigirizwa bo bakola ekitakkirizibwa kukolebwa ku Ssabbaato?"
Ye n'abaddamu nti,
"Temusomanga k'ekyo Dawudi kye yakola bwe yali nga talina kyakulya? Ye ne bwe yali nabo bwe baalumwa enjala, yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya ku migaati egyali giweereddwayo eri Katonda. Kino yakikola Abiyataali bwe yali nga ye ssaabakabona. So ng'emigaati egyo gyali tegikkirizibwa kuliibwako bantu balala wabula bakabona bokka. Kyokka Dawudi yagiryako era n'awaako n'abaali naye."
Awo Yesu n'agamba Abafalisaayo nti,
"Olunaku lwa Ssabbaato lwassibwawo lwa bulungi bwa muntu, so omuntu teyatonderwa Ssabbaato. N'olwekyo Omwana w'Omuntu alina obuyinza okusalawo ekisaanye okukolebwa ku Ssabbaato."
Mariko esula 3.
Awo Yesu nayingira ate mu kkuŋŋaaniro, era omwo mwalimu omuntu w'omukono ogukaze. Waliwo abantu abamu abaali baagala okuwabira Yesu ne bamwekaliriza amaaso balabe oba anaawonya omuntu oyo ku Ssabbaato balyoke bagende bawaabe. Yesu n'agamba ow'omukono ogukaze nti,
"Situka oyimirire wano bonna we bayinza okukulabira."
Awo n'abuuza abaaliwo nti,
"Kiki ekikkirizibwa ku Ssabbaato? Kukola bulungi oba kukola bubi? Kuwonya bulamu oba kubuzikiriza?"
Naye bo ne basirika busirisi. Yesu n'abeebunguluza amaaso ng'abasunguwalidde era nga munakuwavu olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe. N'agamba omuntu oyo nti,
"Wamma, golola omukono gwo."
N'agugolola ne guwonera ddala. Amangu ago Abafalisaayo ne bafuluma ne beetaba wamu n'abawagizi ba Herode bateese nga banaazikiriza Yesu. Awo Yesu n'alaga ku lubalama lw'ennyanja wamu n'abayigirizwa be. Abantu bangi ne bamugoberera nga bava mu Galilaya ne mu Buyudaaya ne mu kibuga Yerusaalemu ne mu kitundu kye Idumeya n'emitala w'omugga Yoludaani ne mu kitundu ekiinaanye ebibuga Tiiro ne Sidoni. Bano bonna bajja gy'ali kubanga baali bawulidde by'akola. Olw'abantu okuyitirira obungi, Yesu n'alagira abayigirizwa be bategekewo eryato limubeere kumpi si kulwanga ekibiina ky'abantu kimunyigiriza. Yabalagira okukola kino kuba nga bwe yali awonyezza abantu abangi, abalwadde bonna baali beenyigiriza basobole okumutuukirira bamukwateko. Abantu abaliko emyoyo emibi bwe baamulabangako ne bagwa wansi mu maaso ge ne baleekaana nti,
"Gwe Mwana wa Katonda."
Kyokka Yesu n'agaanira ddala emyoyo emibi okumwatuukiriza. Awo Yesu n'alaga mu kitundu eky'ensozi n'ayita abo be yalondamu ne bajja waali n'ayawulako 12 babeerenga wamu naye era abatumenga okubunyisa obubaka bwe, n'abawa n'obuyinza okugobanga emyoyo emibi ku bantu. 12 bye yayawulako be bano: Simooni gwe yayongerako erya Peetero, batabani ba Zebedaayo, Yakobo ne Yowaani bye yayongerako erya Bowaneruge, ekitegeeza nti ababwatuka nga laddu, ne Andereya, ne Filipo, ne Balutolomaayo, ne Matayo, ne Tomasi, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Taddaayo, ne Simooni omulwanirizi w'eggwanga lye, ne Yuda Isikariyoti eyalyamu Yesu olukwe. Awo Yesu n'ayingira mu nnyumba, abantu bangi ne baddamu okukuŋŋaanira waali ye n'abayigirizwa be ne babulwawo n'akaseera okulya emmere. ababe babawulira ne bagenda okumukwata kubanga bali bagamba nti
alaluse.
Abanyonyozi b'amateeka abali bavudde e Yerusalemu ne bagamba nti
aliko Beeruzebuli omukulu w'emyoyo emibi era akozesa buyinza wa Beeruzebuli oyo okugigoba ku bantu.
Awo Yesu n'ayita abantu n'abagamba mu ngero nti
Sitaani ayinza atya okugoba Sitaani ku bantu? Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira. Ne mu maka abantu bamu bwe batategeeragana baawukana, amaka ago ne gasasika. Ne Sitaani singa yeerwanyisa yennyini, obuyinza bwe ne bwawukanamu abatakyaliwo ng'azikiridde. Tewali ayinza kuyingira mu nnyumba ya muntu w'amaanyi n'anyaga ebintu bye okuggyako ng'asoose kumusiba, olwo n'alyoka anyaga eby'omu nnyumba ye. Mazima mbagamba nti abantu bayinza okusonyiibwa ebibi byonna era bayinza okusonyiibwa okwogera obubi mu ngeri yonna, naye buli avuma mwoyo mutuukirivu talisonyiibwa, wabula aba akoze ekibi kyasigala nakyo emirembe gyonna.
Kino Yesu yakyogera okuddamu abo abaali bagambye nti aliko omwoyo omubi. Abo baganda ba Yesu ne nnyina ne bajja gy'ali ne bayimirira wabweru ne bamutumira nga bamuyita. Ekibiina ky'abantu kyali kitudde nga kimwetoolodde ne bamugamba nti
laba, nyoko ne baganda bo bali wabweru baagala okukulaba.
Yesu n'abaddamu nti
baba bantu ba ngeri ki be mpita mmange ne baganda bange?
Awo ne yeebunguluza amaaso abantu abaali batudde awo nga bamwetoolodde n'agamba nti
mmange ne baganda bange be bano, buli akola Katonda by'ayagala y'aba muganda wange, y'aba mwannyinaze, y'aba mmange.
Mariko esula nnya.
Awo Yesu n'atandika nate okuyigiriza ng'ali ku lubalama lw'ennyanja ey'e Galilaaya. Ekibiina ky'abantu abaamukuŋŋaanirako ne kiyitirira obunene, kyeyava asabala mu lyato n'atuula mu lyo ku nnyanja. Kyo ekibiina ky'abantu ne kisigala ku lubalama n'abayigiriza ebintu bingi ng'akozesa engero. Era mu kuyigiriza kwe n'abagamba nti
muwulirize, omusizi yagenda n'asiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ebinyonyi ne bijja ne bizirya. Ensigo endala ne zigwa mu ttaka ery'okulwazi, amangu ago ne zimera kubanga ettaka lyabugumirira mangu olw'obutaba gwanvu, omusana bwe gwayaka ennyo ne ziwotookerera. Era olw'okubanga emirandira gyazo gyali tegisse nnyo wansi mu ttaka ne zikala. Endala ne zigwa mu ttaka eryameramu amaggwa, bwe gaamera ne gakulira wamu nazo ne gaziziyiza okubala. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi ne zimera ne zikula ne zibala ebirimba, ebimu ne bibaamu ensigo 30, ebirala ensigo 6, n'ebirala ensigo 10.
Awo Yesu n'agamba nti
alina amatu ag'okuwulira awulire.
Awo abasinga obungi bwe baali nga bamaze okugenda, abayigirizwa 12 n'abalala abaali basigadde ne Yesu ne bamusaba abannyonnyole engero. Ye n'abagamba nti
mwe muweereddwa okumanya ekyama ekifa ku bwakabaka bwa Katonda, naye abantu abalala buli kintu kibabuulirwa mu ngero, balyoke balabe naye nga tebeetegereza, bawulire naye nga tebategeera, si kulwa nga beenenya ne basonyiyibwa ebibi byabwe.
Awo Yesu n'ababuuza nti
amakulu g'olugero luno temugategedde? Kale olwo muliyinza mutya okubaako n'olugero lwonna lwe mutegeera? Omusizi ye muntu asiga ekigambo kya Katonda mu bantu. Abantu abamu bafaanana ng'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo. Ekigambo bwe kibasigibwamu bakiwulira, naye amangu ago Sitaani ajja n'akibajjamu. Abalala bafaanana ng'ensigo ezaagwa mu ttaka ery'okulwazi, bwe bawulira ekigambo amangu ago bakyaniriza n'essanyu, naye olw'okuba bafaanana ng'ebimera ebitalina mirandira gisse nnyo wansi mu ttaka, bamalawo akaseera katono. Okubonyaabonyezebwa oba okuyigganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda bwe kujja, amangu ago nga baterebuka. Abalala bafaanana ng'ensigo ezaagwa mu ttaka eryameramu amaggwa, ekigambo bakiwulira, naye okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa eby'obugagga n'okululunkanira eby'okufuna ebirala bwe bifuga emitima gyabwe, biziza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Ate abalala bafaanana ng'ensigo ezaagwa mu ttaka eddungi. Mubamu ne byeyongera emirundi 30, mubalala emirundi 6, ate mubalala emirundi 10.
Awo Yesu n'abagamba nti,
ettaala tereetebwa kukwekebwa mu kibbo oba kuteekebwa wansi wa kitanda, wabula kuwanikibwa ku kikondo kyayo. Kale nno buli kintu ekikwekeddwa kiri kwekulwa, era buli kyama kirimanyibwa mu lwatu. Obanga waliwo alina amatu ag'okuwulira, awulire.
Era n'abagamba nti,
mwekaanye bye muwulira. Ekipimo kye mukozesa okupimira abalala kye kirikozesebwa okupimira mmwe, era mulyongerwako. Oyo alina ebingi alyongerwako n'ebirala, ate oyo atalina aliggibwako n'akatono k'alinako.
Yesu n'ayongera okubagamba nti,
obwakabaka bwa Katonda bufaananyirizibwa n'engeri omuntu gy'asigamu ensigo mu ttaka. Omuntu ono ekiro yeebaka, emisana n'atunula, zo ensigo ne zimera ne zikula, nga ye omuntu tamanyi ngeri gye zimeramu na gye zikulamu. Ettaka lye likuza ebimera ne bibala. Ebimera bino bisooka kuleeta bukoola ne bizzaako ebirimba ebito, ate oluvannyuma mu birimba ebyo ne mubaamu empeke ezikuze. Empeke nga zengedde, olwo omuntu n'akwata akambe, kubanga amakungula gatuuse.
Yesu n'agamba nate nti,
obwakabaka bwa Katonda tuyinza kubugeraageranya na ki? Oba lugero ki lwe tuyinza okukozesa okubunnyonnyola? Bufaananyizibwa n'akasigo ka kaladaali. Kano ke kasigo akasingira ddala obutono mu nsigo zonna ku nsi. Naye bwe kasigibwa mu ttaka, kamera ne kavaamu ekimera ky'enva ekisingira ddala ebimera eby'enva ebirala byonna obunene. Ne kyawula amatabi amanene, ebinyonyi ne bisobola okuzimbamu ebisu n'okwewogoma mu kisiikirize kyago.
Yesu yategeezanga abantu ekigambo kya Katonda ng'akozesa engero nnyingi ezifaanana zino okusinziira ku kibasobolanga okutegeera. Yakozesanga ngero mu byonna bye yabategeezanga. Ate bye yasigalanga n'abayigiriza be bokka bo ng'abannyonnyola byonna. Awo ku lunaku olwo lwennyini, obudde nga buwongedde, Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
tuwunguke tugende emitala w'ennyanja.
Awo abayigirizwa be ne bava mu kibiina ky'abantu ne basaabala mu lyato Yesu mwe yali, ne bagenda naye, n'abantu abalala ne basaabala amaato ne bagenda naye. Awo omuyaga ne gukunta, amayengo ne geyiwa mu lyato ne liba kumpi okujjula amazzi. Yesu yali mu kifo eky'emabega mu lyato nga yeebase, nga yeezizise omutto. Abayigirizwa be ne bamuzuukusa ne bamugamba nti,
muyigiriza, gwe tofaayo ng'ennyanja etutta?
Yesu n'azuukuka n'abakukolera omuyaga, era n'alagira ennyanja nti,
kakkana, teeka.
Omuyaga ne gukoma, ennyanja n'eteekera ddala. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
lwaki mutidde? Temunaba kufuna kukkiriza?
Naye bo ne bakwatibwa ensisi ne bagambagana nti,
ono muntu wa ngeri ki? Olaba n'omuyaga era n'amayengo bimuwulira.
Mariko esula 5.
Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasa. Yesu bwe yali yaakava mu lyato, omuntu aliko omwoyo mubi n'ava mu kifo omuli empuku eziikibwamu abafu n'amusisinkana. Omuntu oyo yasulanga mu mpuku ezo. Wali tewakyali muntu asobola kumukuuma nga musibe na kintu kyonna wadde olujegere. Emirundi mingi yasiibwanga n'enjegere emikono n'amagulu, kyokka zonna n'azikutulakutula, era tewali muntu w'amaanyi n'omu ayinza kumusobola. Bulijjo emisana n'ekiro yasinziranga mu kifo omuli empuku eziikibwamu abafu ne ku nsozi n'awowoggana, era nga yeesala n'amayinja. Awo bwe yalengera Yesu najja gy'ali ng'adduka n'amusamu ekitiibwa ng'amufukaamirira, era n'awowoggana nnyo nti,
onvunaana ki, gwe Yesu Omwana wa Katonda atenkanika? Nkwegayiridde, kuba ekisa kya Katonda tombonyabonya.
Yagamba bw'atyo kubanga Yesu yali alagidde omwoyo omubi guve ku muntu oyo. Awo Yesu n'agubuuza nti,
erinnya lyo ogwani?
Ne guddamu nti,
erinnya lyange nze Jje, kubanga tuli bangi.
Ne kumwegayirira nnyo nti,
totugoba mu kitundu kya nsi kino,
Kulusozi awo waliwo eggana ly'embizzi nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu nti,
"Tusindike mu mbizzi zetuba tuyingiramu."
N'agikkiriza ne giva ku muntu ne giyingira mu mbizzi. Eggana eryali liweramu embizzi ng'enkumi bbiri ne lifubutuka ne liwaluka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi ne lyesuula mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifa amazzi. Awo abaali bazirabirira ne badduka ne bagenda bategeeza ab'omu kibuga n'ab'omu byalo. Abantu ne bajja okulaba ekiguddewo ne batuuka awali Yesu ne balaba omuntu eyabeerangako ejje ly'emyoyo emibi. Baamusanga atudde ng'ayambadde era ng'ategeera bulungi ne batya. Abo abaaliwo ng'emyoyo emibi giva ku muntu ono era nga giyingira mu mbizzi ne banyumiza abantu abazze. Olwo abantu ne beegayirira Yesu ave mu kitundu kyabwe. Bwe yali ng'asaabala mu lyato, omuntu yagobwako emyoyo emibi n'amwegayirira amukkiriza ayitenga naye. Kyokka Yesu n'agaana era n'amugamba nti,
"Ddayo ewammwe mu bantu bo obabuulire byonna Mukama by'akukoledde era nga bw'akukwatiddwa ekisa."
Awo omuntu oyo n'agenda n'atandika okubuulira ab'omu kitundu kye Dekapoli byonna ebyamukolerwa Yesu. Bonna abaabiwulira ne beewuunya. Yesu bwe yasaabala mu lyato n'alaga emitala w'ennyanja, abantu bangi ne bakuŋŋaanira waali n'abeera nabo ku lubalama. Awo omu ku bakulu b'ekkuŋŋaaniro ayitibwa Yayiro n'ajja. Bwe yalaba Yesu n'afukamira kumpi n'ebigere bye n'amwegayirira nnyo nti,
"Kawala kange kali kumpi okufa, jangu ssebo kakwateko okawonye kaleme kufa."
Awo Yesu n'agenda naye. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera nga bagenda bamunyigiriza. Waaliwo omukazi eyali abonyebonye n'obulwadde obw'ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12. Yali awaddeyo ebintu bye byonna mu basawo bangi abaamujjanjaba kyokka n'atawona, wabula ng'endwadde ye yeeyongera bweyongezi okuba embi. Bwe yawulira bye boogera ku Yesu n'ajja gy'ali ng'ayita mu kibiina ky'abantu abaali bagoberera Yesu nga bw'agamba mu mutima gwe nti,
"Wakiri ne bwe nnaakwata obukwasi ku kyambalo kye n'awona."
Bwe yakikwatako, amangu ago ekikulukuto ky'omusaayi ne kikalira, n'awulira mu mubiri gwe ng'awonye obulwadde bwe. Mu kaseera ako kennyini, Yesu n'awulira ng'obuyinza bwe obuwonya bukoze. N'akyukira ekibiina ky'abantu n'abuuza nti,
"Ani ankutte ku kyambalo?"
Abayigirizwa be ne bamuddamu nti,
"Naawe olaba abantu bakunyigiriza, ate n'obuuza nti ani ankutteko?"
Awo Yesu ne yebunguluza amaaso alaba amukutteko. Ye omukazi eyamanya ekimukoleddwa n'ajja ng'atidde era nga bw'akankana, n'afukamira mu maaso ga Yesu n'amutegeeza amazima. Yesu n'amugamba nti,
"Omuwala, owonye olw'okukkiriza kwo. Genda mirembe, obulwadde bwo buwonere ddala."
Yesu yali akyayogera, ababaka abaava mu maka ga Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, ne bajja ne bategeeza omukulu oyo nti,
"Muwala we afudde, ate omuyigiriza okyamuteganyiza ki?"
Yesu bwe yawulira bano bye boogera n'agamba Yayiro nti,
"Totya, kkiriza bukkiriza."
Awo Yesu n'agaana abantu abalala okugenda naye, okuggyako Peetero n'abooluganda Yakobo ne Yowanne. Bwe baatuuka ku nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, Yesu n'asangawo okwaziirana ng'abantu bakaaba era nga bakuba ebiwoobe. Bwe yayingira n'abagamba nti,
"Lwaki mwaziirana? Lwaki mukaaba? Omwana tafudde wabula yeebase."
Ne bamusekerera. Bwe yamala okugobawo abalala bonna, n'atwala abazadde b'omwana n'abayigirizwa be abasatu n'ayingira nabo mu kisenge omwana mwali. N'akwata omwana ku mukono n'amugamba nti,
"Talita kumi."
Ekitegeeza nti,
"Kawala gwe, nkugamba golokoka."
Amangu ago akawala akali ak'emyaka 12 ne kayimirira ne katambula. Abaaliwo ne bawuniikirira nnyo. Yesu n'abakuutira nnyo kino obutakibuulirako balala era n'abalagira okuwa omwana emmere alye.
Maliko esula mukaaga.
Yesu nava mu kitundu ekyo, n'alaga mu nsi y'ewaabwe, n'abayigirizwa be ne bagenda naye. Olunaku lwa Ssabbaato bwe lwatuuka, n'atandika okuyigiriza mu kkuŋŋaaniro. Abantu bangi abaaliwo, bwe baawulira by'ayigiriza ne bawuniikirira ne bagamba nti,
"Bino byonna yabijja wa? Magezi ga ngeri ki gano ge yaweebwa? Era asobola atya okukola ebyamagero bino?"
Ono si ye Mubazzi, mutabani wa Maliya, era muganda wa Yakobo ne Yose ne Yuda ne Simoni, era bannyina tebabeera kuno naffe.
Awo ne bamukwatirwa obuggya. Yesu n'abagamba nti,
"Omulanzi asibwamu ekitiibwa wonna wonna, okuggyako mu kitundu ky'ewaabwe, ne mu kika kye, ne mu nnyumba y'ewaabwe."
Era eno, Yesu teyasobola kukolayo byamagero okuggyako okuwonyaayo abalwadde abatonotono ng'abakwatako. Yeewuunya nnyo, kubanga abantu baayo tebaalina kukkiriza. Awo n'agenda ng'ayigiriza mu byalo ebiriraanyeewo. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12, ne bajja waali n'abatuma 2-2, era n'aba obuyinza okugoba emyoyo emibi ku bantu, n'abakuutira nti,
"Mu lugendo luno temugenda na kantu na kamu okuggyako omuggo. Temutwala mmere wadde ensimbi oba ensawo ng'ez'abasabiriza. Naye mwambale engatto, era buli omu ayambale ekkanzu emu yokka, tatwala yaakubiri."
Era n'abagamba nti,
"Buli kibuga kye muba mutuuseemu, musule mu maka g'abantu ababaaniriza okutuusa lwe muliva mu kibuga ekyo. Bwe mutuuka mu kifo ne batabaaniriza oba ne bagaana okubawuliriza nga muvaayo. Era bwe muba muvaayo, n'enfuufu ebe bakutte ku bigere mugyekunkumulangako olw'okulabula abantu abo."
Awo abayigirizwa ne bagenda nga bategeeza abantu nti,
"Musaanidde okuleka ebikolwa byammwe ebibi."
Ne bagoba emyoyo emibi mingi ku bantu, ne basiiga abalwadde omuzigo ne babawonya. Awo Kabaka Herode n'awulira ettutumu lya Yesu, kubanga yali ayogerwako wonna, abamu nga bagamba nti,
"Ye Yowaane Omubatiza azuukidde, kyava aba n'obuyinza okukola ebyamagero."
Naye abalala nga bagamba nti,
"Ye Eliya."
N'abalala nti,
"Mulanzi, omu ku balanzi ab'edda."
Herode bwe yabiwulira n'agamba nti,
"Yowaane Omubatiza gwe natemako omutwe yazuukidde."
Herode yennyini yali alagidde Yowaane akwatibwe era aggalirwe mu kkomera. Kino kisanyuse Herodiya, Herode gwe yali awasizza nga musigudde ku muganda we Filipo. Yowaane Omubatiza yagambanga Herode emirundi mingi nti,
"Tokkirizibwa kusigula muka muganda wo n'omufuula mukazi wo."
Kino ne kireetera Herodiya okuwala na Yowaane n'ayagaana okumutta, kyokka nga tasobola. Herode yali ata Yowaane ng'amanyi nti Yowaane musajja mwesimbu era mutuukirivu, kyeyavaamu kuuma aleme kubaako kabi. Yayagalanga okumuwuliriza, newankubadde buli lwe yamuwulirizanga yeeraliikiriranga nnyo mu mutima. Naye olunaku lwatuuka, Herodiya n'afuna akakisa. Lwali lunaku lwa mazaalibwa ga Herode. Herode n'afumba embaga, n'ayita abakungu be n'abakulu b'abaserikale n'abantu abatutumufu mu Galilaaya. Muwala wa Herodiya bwe yajja n'azina, n'asanyusa nnyo Herode n'abagenyi be. Awo Kabaka n'agamba omuwala nti,
"Saba kyonna ky'oyagala n'akikuwa."
N'alayira n'okulayira nti,
"Kyonna kyonna ky'onoosaba n'akikuwa, ne bw'onooyagala obwakabaka bwange tubugabanire wakati."
Awo omuwala n'afuluma ne yeebuuza ku nnyina nti,
"Kiki kye mba nsaba?"
Nnyina n'addamu nti,
"Omutwe gwa Yowaane Omubatiza gw'obosaba."
Amangu ago omuwala n'ayanguwako okudda eri Kabaka n'amusaba nti,
"Kye njagala kwe kumpeerawo mu kaseera kano omutwe gwa Yowaane Omubatiza nga guteekeddwa ku ssowaani."
Kino ne kinakuwaza nnyo Kabaka. Naye olw'okubanga yali alayidde ate nga n'abagenyi bwe bawulidde, n'atayagala kumumma kyamusabye. Amangu ago Kabaka n'atuma omuserikale omukuumi w'ekkomera okuleeta omutwe gwa Yowaane. Bwe yatuma n'agenda mu kkomera n'atumako Yowaane omutwe, era n'aguleetera ku ssowaani n'aguwa omuwala, n'omuwala n'aguwa nnyina. abayigirizwa ba Yohani bwe baamanya ne bajja ne batwala omulambo ne baguziika. Awo abatume ne bakomawo awali Yesu ne bamunyumiza byonna bye baali bakoze ne bye baali bayigiriza. Ye n'abagamba nti,
mujje tugende mu kifo mwe tunaasobolera okuba ffekka, muwummuleko.
Baali babuliddwa n'akaseera okulya emmere olw'abantu abangi abajjanga we bali. Bano baabanga bavaawo ng'ate abalala batuuka. Awo ne basaabala mu lyato ne bagenda bokka mu kifo ekitaliimu bantu. Naye abantu bangi ne babalaba nga bagenda ne babategeera nti bebbo. Olwo ne bava mu bibuga byonna ne bayita ku lukalu nga bagenda badduka ne babeesooka mu kifo Yesu n'abayigirizwa be gye baali balaga. Yesu bwe yava mu lyato n'alaba abantu bangi abakuŋŋaanye n'abakwatirwa ekisa kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba. Awo n'amala ekiseera kiwanvu ng'abayigiriza. Abayigirizwa bwe baalaba ng'obudde bunaatera okwongera ne bajja awali Yesu ne bamugamba nti,
ekifo kino kya ddungu ate n'obudde buubuno buwungeera, abantu basiibule bagende beegulira emmere mu byalo ne mu bubuga obuliraanye wano.
Yesu n'addamu nti,
mmwe muba mubawe emmere balye.
Bo ne bamubuuza nti,
oyagala tugende tubagulire emigaati egy'eddinaali 200 tubawe balye?
Ye n'ababuuza nti,
mulinawo emigaati emeka? Mugende mulabe.
Bwe baamala okwetegereza ne bamugamba nti,
5 n'ebyennyanja 200.
Awo Yesu n'alagira abantu bonna batuule ku muddo mu bibinja. Ne batuula nga bali mu bibinja, ebimu nga birimu abantu 10-10, ebirala 50-50. Yesu n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 200, n'ayimusa amaaso eri eggulu, ne yeebaza Katonda. N'amenyaamenya mu migaati, n'ajuwa abayigirizwa be bagigabira abantu. Era n'ebyennyanja 200 n'abimenyaamenyamu, bonna ne bafuna. Buli muntu n'alya n'akkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya ebitundutundu by'emigaati n'ebyebyennyanja ebyasigalawo ne bijjuza ebibbo 12. Ku bantu abaalya, omuwendo gw'abasajja gwali 15. Amangu ago Yesu n'alagira abayigirizwa be basaabale mu lyato bamukulemberemu bagende e Betusayida emitala w'ennyanja nga ye akyasiibula abantu. Bwe yamala okubasiibula n'ayambuka ku lusozi okusinza Katonda. Obudde we bwazibira ng'abayigirizwa be bali mu lyato ku nnyanja, Yesu ye ng'ali yekka ku lukalu. Awo n'abalengera nga bategana okuvuga eryato n'enkasi olw'omuyaga ogwali gwafuluma gye balaga. Obudde bwali bunaatera okukya n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi n'abanga ayagala okubayitako. Naye bo bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne balowooza nti muzimu, ne baleekaana kubanga bonna baamulaba ne batya nnyo. Kyokka amangu ago n'ayogera nabo n'abagamba nti,
mugume omwoyo, ye nze, temutya.
Awo n'asaabala mu lyato mwe baali. Omuyaga ne gulekeraawo okukunta. Abayigirizwa be ne bawuniikirira nnyo kubanga ekyewunya eky'emigaati baali tebategedde makulu gaakyo. Emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Bwe baatuuka emitala w'ennyanja mu kitundu eky'e Genesaleeti ne bagoba ku lubalama. Bwe baava mu lyato, abantu ne bategeera Yesu amangu ago. Ne badduka nga bayita buli wantu mu kitundu ekyo ne baleeta abalwadde ng'abasitulidde ku butanda ne batwala wonna we baawuliranga nti Yesu waali. Wonna wonna weyalaganga mu butale, mu bibuga oba mu byalo, abantu basanga abalwadde mu bifo ebikuŋŋaanirwamu ne bamwegayirira akkirize waakiri bakwate ku lukugiro lw'ekyambalo kye, era bonna abaakikwatako baawona.
Mariko esula 7.
Awo Abafalisaayo n'abanyonyozi b'amateeka abaali bavudde Yerusaalemu bwe baakuŋŋaanira awali Yesu ne balaba abamu ku bayigirizwa be nga baliisa engalo ezitatukuziddwa, kwe kugamba nga tebazinaabye ng'obulombolombo bw'Abayudaaya bwe bulagira. Abafalisaayo n'Abayudaaya abalala bonna baakuumanga empisa y'abajjajjaabwe ey'obutalya nga tebamaze kunaaba mu ngalo ng'obulombolombo bwabwe bwe bulagira. Era bye bajjanga mu katale nga tebabirya okujjako nga bimaze okutukuzibwa. Baalina n'obulombolombo obulala bungi bwe baakuumanga ng'okwoza ebikopo ebibya n'entamu ez'ekikomo. Awo Abafalisaayo n'abannyonnyozi b'amateeka ne babuuza Yesu nti,
lwaki abayigirizwa abo tebagoberera bulombolombo bwa bajjajjaffe naye ne balya ng'engalo zaabwe tezitukuzibwa?
Yesu n'abaddamu nti,
bakuusa mmwe, Isaayo omulanzi eyaboogerako byawandiika bituufu nti, abantu bano banzisaamu ekitiibwa mu bigambo bugambo naye emitima gyabwe tegindiiko, n'engeri gye bansinzaamu si ntuufu, kubanga ebigambo eby'abantu obuntu bye bayigiriza ng'amateeka ga Katonda. Muleke ekiragiro kya Katonda ne mukuuma obulombolombo bw'abantu.
N'abagamba nate nti,
mukola bubi okugaana ekiragiro kya Katonda mulyoke mukuuma obulombolombo bwammwe. Musa yalagira nti, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, era nti anaavumanga kitaawo oba nnyina ateekwa kuttibwa. Naye mwe mugamba nti, singa omuntu ategeeza kitaawo oba nnyina nti kye yandimuwadde okumuyamba kifuuse korubaani ekitegeeza nti kiwongeddwa eri Katonda, olwo nga temukyamukkiriza kubaako kantu n'akamu kaakolera kitaawo oba nnyina. Bwe mutyo ekyo Katonda ky'agamba ne mukidibya nga mugoberera obulombolombo bwammwe bwe muyigiriza, era mukola n'ebirala bingi eby'engeri eyo.
Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu nate ne bajja w'ali n'abagamba nti,
mumpulirize mwenna era mwetegereze. Ebyo omuntu by'alya si bye byonoona empisa ze, wabula ebyo ebiva mu mutima gwe bye bizoonoona. Obanga waliwo alina amatu ag'okuwulira awulire.
Olwo n'alekawo ekibiina ky'abantu n'ayingira mu nnyumba. Abayigirizwa be ne bamubuuza amakulu g'ekyo ky'ayogedde, n'abagamba nti,
bwe mutyo nammwe temutegedde? Temulaba nti omuntu by'alya si bye byonoona empisa ze? Emmere teyingira mu mutima gwe, wabula egenda mu lubuto mweva n'efuluma.
Yesu mu kwogera bw'atyo yalaga nti tewali byakulya abantu bye bateekwa okuziza, era n'agamba nti,
omuntu by'akola ne by'ayogera bye byonoona empisa ze. Kubanga mu mutima gw'omuntu mumuva ebirowoozo ebibi: obukaba, obubbi, obutemu, obwenzi, okululunkanira ebintu, ebikolwa ebibi ebya buli ngeri, obukumpanya, obuluvu, obujja, okwogera obubi ku balala, okwekulumbaza n'obugwagwa. Ebintu bino byonna ebibi biva mu mutima ne byonoona empisa z'omuntu.
Yesu bwe yavaawo n'alaga mu kitundu ekiriraanye ebibuga Tiro ne Sidoni, n'abeera mu maka agamu, naye atayagala bantu bamanyi, kyokka n'atasobola kwekisa. Waaliwo omukazi eyalina kawala ke akaaliko omwoyo omubi. Bwe yawulira ettutumu lya Yesu, amangu ago n'agenda gy'ali n'afukamira okumpi n'ebigere ebye. Omukazi oyo teyali Muyudaaya, yali nzaalwa ye Fenikiya mu nsi ye Siriya. N'asaba Yesu akuba omwoyo omubi ku kawala ke. Yesu n'amuddamu nti,
leka abaana be baba basooka okulya bakkute, kubanga be baba tebannakkuta si kirungi okuddira emmere yaabwe n'esuulirwa embwa.
Omukazi n'addamu Yesu nti,
weewaawo ssebo, naye n'embwa bwe ziba wansi w'emmeeza zirya ku bukunkumuka obuva ku mmere y'abaana.
Yesu n'amugamba nti,
olw'ebigambo bino by'ozzeemu weddireyo eka, muwala wo omwoyo omubi gumuvuddeko.
Awo n'addayo eka n'asanga nga muwala we agalamidde ku buliri era ng'omwoyo omubi gumuvuddeko. Awo Yesu n'ava mu kitundu eky'e Tiiro n'alaga ku nnyanja y'e Galilaaya ng'ayita mu bitundu eby'e Sidoni ne Dekapoli. Ne wabaawo abaamuleetera kiggala era eyali tasobola kwogera bulungi, ne bamwegayirira amukwateko. Awo Yesu n'ajja omuntu ono mu kibiina ky'abantu n'amuzza ku bbali n'amussa engalo mu matu n'awanda amalusu n'amukwata ku lulimi. Ate n'ayimusa amaaso eri eggulu n'assa ekikkowe n'agamba omuntu oyo nti,
Efata,
ekitegeeza nti,
zibuka.
Awo amatu ge ne gazibuka n'enkolo y'olulimi lwe n'esumulukuka n'ayogera bulungi. Yesu n'akuutira abantu kino obutakibuulirako balala, naye gye yakomya okubakuutira ate bo gye baakomya okukibunyisiza ddala wonna.
bonna abakiwulira ne bawuniikirira nnyo nga bagamba nti
byonna bikola bulungi. Ababadde abagavu b'amatu abasobozesezza okuwulira, ate ababadde bakasiru n'abasobozesa okwogera.
Maliko esula 8.
Awo mu nnaku ezo abantu ne bakuŋŋaana bangi nate. Bwe baali nga tebakyalina mmere, Yesu n'ayita abayigirizwa be ne bajja w'ali n'abagamba nti,
abantu bano mbakwatirwa ekisa kubanga babadde nange ennaku 3 nnamba ate tebakyalina kye balya. Bwe mbasiibula okuddayo ewaabwe ng'enjala ebaluma, bajja kuzirikira mu kkubo kubanga abamu baava wala.
Abayigirizwa be ne baddamu nti,
muddungo omuntu ajjawo emigaati egiyinza okukkusa abantu bano.
Ye n'ababuuza nti,
mulinawo emigaati emeka?
Ne baddamu nti,
7.
Awo n'alagira abantu batuule wansi, n'atoola emigaati 7 ne yeebaza Katonda, n'agimenyaamenyamu n'agikwasa abayigirizwa be bagigabira abantu. Ne bagibagabira. Baalinawo n'obwennyanja mpawe buzira. Bwe yamala okwebaza Katonda, nabwo n'alagira babo bagabire. Abantu ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa be ne bakuŋŋaanya ebitundutundu ebyalemerawo ne bijjuza ebibbo 7. Abantu baali bawera ng'4,000. Awo Yesu n'abasiibula. Amangu ago n'asabala mu lyato wamu n'abayigirizwa be, n'alaga mu kitundu eky'e Dalumanuta. Abafalisaayo ne bagenda eri Yesu ne batandika okuwakana naye, ne bamusaba nga bamukema abawe akabonero akalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Awo n'assa ekikowe olw'okulumwa mu mwoyo gwe n'agamba nti,
abantu b'omulembe guno lwaki basaba akabonero? Mazima mbagamba nti ab'omulembe guno tewali kabonero kanaabaweebwa.
N'abavaako n'asabala mu lyato nate n'alaga ku ludda olulala olw'ennyanja. Awo abayigirizwa be ne beerabira okutwala emigaati, wabula mu lyato baalinamu omugaati gumu. Yesu n'abagamba nti,
mulabuke mwekuume ekizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'ekizimbulukusa ekya Herode.
Bo ne bagambagana nti,
tetulina migaati.
Yesu bwe yamanya kye bagamba n'ababuuza nti,
lwaki mugambagana nti temulina migaati n'okutuusa kati temunaba kwetegereza na kutegeera? Emitima gyammwe gikyali mikakanyavu? Mulina amaaso naye temulaba, n'amatu ge mulina tegawulira era temujjukira? Bwe nagabira abantu 5,000 emigaati 5, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo?
Ne baddamu nti,
12.
Ate bwe nagabira abantu 4,000 emigaati 7, mwakuŋŋaanya ebibbo bimeka ebijjudde ebitundutundu ebyalemerawo?
Ne baddamu nti,
ebibbo 7.
Awo n'ababuuza nti,
n'okutuusa kati temunnaba kutegeera?
Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka e Betusayida. Abantu abamu ne baleeta muzibe awali Yesu ne bamwegayirira amukwateko. Yesu n'akwata muzibe ku mukono n'amuggya mu kabuga ako. Bwe yamala okufujja amalusu ku maaso ga muzibe n'okugakwatako n'amubuuza nti,
oliko ky'olaba?
Muzibe n'alabamu katono n'agamba nti,
ndaba abantu abatambula wabula bandabikira ng'emiti.
Yesu n'ayongera okumukwata ku maaso ne gazibukira ddala n'alaba bulungi buli kintu. Yesu n'agamba eyali muzibe nti,
genda ewammwe n'eri mu kabuga toddayo.
Awo Yesu n'agenda n'abayigirizwa be mu bubuga obw'omu kitundu ekiyitibwa Kayisaliya ekya Filipo. Bwe baali nga batambula n'abuuza abayigirizwa be nti,
abantu bwe baba banjogerako bampitaani?
Ne bamutegeeza nti,
abamu bakuyita Yohane Omubatiza, abalala bagamba nti gwe Eliya,
ate abalala nti oli omu ku balanzi.
Awo n'ababuuza nti,
naye mmwe mumpitaani?
Petero n'amuddamu nti,
gwe Kristo.
Yesu n'abakuutira kino baleme kukibuulirako muntu mulala. Awo Yesu n'atandika okubayigiriza nti,
omwana w'omuntu ateekwa okubonaabona ennyo n'okwegaanibwa abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka, era alittibwa naye nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira.
Bino yabyogera mu lwatu. Awo Petero n'azza Yesu ku bbali n'amunenya. Kyokka Yesu bwe yakyuka n'atunula emabega, n'alaba abayigirizwa abo abalala. N'akangukira Petero nti,
"Nva mu maaso, oli Sitaani. Ebya Katonda si by'ofaako, wabula ofa ku by'abantu."
Awo Yesu n'ayita ekibiina ky'abantu n'abayigirizwa be ne bajja waali n'abagamba nti,
"Buli muntu ayagala okuba omugoberezi wange, ateekwa okwefeebya, neyeetikka omusaalaba gwe n'angoberera. Buli eyeemalira ku bulamu bwe alibufiirwa, naye buli afiirwa obulamu bwe ku lwange n'olw'amawulire amalungi alibulokola. Kale omuntu kimugasa ki okufuna obugagga bwonna obw'oku nsi ate n'afiirwa obulamu bwe? Tewali kintu na kimu muntu ky'ayinza kuwaayo okuzzaawo obulamu bwe. Buli akwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi mu bantu b'omulembe guno abava ku Katonda era ababi, n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijjira mu kitiibwa kya kitaawe ng'ali ne bamalayika abatuukirivu."
Maliko essuula 9. Awo Yesu n'ayongera okubagamba nti,
"Mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba ng'obwakabaka bwa Katonda buzze na maanyi."
Ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Petero ne Yakobo ne Yowaane bokka n'abakulembera ne balinnya olusozi oluwanvu. Awo endabika ye n'efuuka nga balaba. Ebyambalo bye ne bimasamasa ne bitukula nnyo nga tewali mwozi n'omu ku nsi eyandisobodde okubitukuza okwenkana awo. Olwo ne balaba Eriya ne Musa nga boogera ne Yesu. Awo Petero n'agamba Yesu nti,
"Mukama waffe, kirungi okuba nga tuli wano. Leka tuzimbewo ensiisira 3. Emu yiyo, ey'okubiri ya Musa, n'ey'okusatu ya Eliya."
Petero yagamba bw'atyo ng'ebyokwogera bimubuze, kubanga ye ne banne baali batidde nnyo. Awo ekirene ekijja ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo, era eddoboozi ne lyogera mu kire ekyo nti,
"Ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulirize."
Ate amangu ago bwe beebunguliza amaaso ne batalaba muntu mulala ali nabo wabula Yesu yekka. Aho bwe baali baserengeta okuva ku lusozi, Yesu n'abakuutira nti,
"Kyemulabye temukibuulirako muntu mulala okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira."
Era nabo ne bagondera kyabagambye wabula ne beebuuzaganya nti,
"Ategeezezza ki bw'ayogedde ku kuzuukira?"
Awo ne bamubuuza nti,
"Lwaki abannyonnyozi b'amateeka bagamba nti Eriya y'ateekwa okusooka okujja?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Kituufu, Eriya y'ateekwa okusooka okujja atereeze byonna. Wabula lwaki kyawandiikibwa nti omwana w'omuntu ateekwa okubonyaabonyezebwa ennyo era n'okunyoomebwa? Naye mbagamba nti Eriya yajja dda, era abantu baamukolako byonna bye baayagala, ng'ebyawandiikibwa bwe byamwogerako."
Awo Yesu n'abayigirizwa be abasatu bwe baava ku lusozi ne basanga ekibiina ky'abantu kinene nga kyetoolodde abayigirizwa be abalala era ng'abanyonyozi b'amateeka bawakana nabo. Abantu bonna bwe baalaba Yesu amangu ago ne bajjula essanyu ne badduka okugenda gy'ali ne bamwaniriza. Awo ye n'abuuza abayigirizwa be nti,
"Kiki kye muwakana nabo?"
Omu ku bantu abangi abaaliwo n'amuddamu nti,
"Muyigiriza, nakuleetedde mutabani wange aliko omwoyo omubi ogumugaana okwogera. Buli gumukwata gumukuba ebigwo, n'abimba ejjovu, n'aluma amannyo era n'alambaala. Nasabye abayigirizwa abo okugumugobako ne balemwa."
Yesu n'abaddamu nti,
"Bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza, ndimala nammwe ekiseera kyenkana waŋŋamba gumiikiriza. Omulenzi mumundeetere."
Awo ne bamumuleetera. Omwoyo omubi bwe gwalaba Yesu amangu ago ne gujugumiza omulenzi, n'agwa wansi ne yeevulungula nga bw'abimba ejjovu. Yesu n'abuuza kitaawe w'omulenzi nti,
"Amaze ebbanga ki ng'akwatiddwa omwoyo guno omubi?"
Ye n'addamu nti,
"Okuviira ddala mu buto era emirundi mingi gumusuula mu muliro oba mu mazzi gumutte, naye tukwatirwe ekisa otuyambe singa osobola."
Yesu n'amuddamu nti,
"Ogambye nti singa osobola, manya nti byonna bisoboka omuntu bw'aba n'okukkiriza.
Amangu abo kitawo w'omulenzi n'addamu n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
nzikiriza, wabula nyamba ssebo okukkiriza kwange kugwemu okubuusabuusa.
Yesu bwe yalaba abantu abalala bangi nga nabo bajja badduka, n'aboggolera omwoyo omubi nti,
mwoyo gwe omubi ogutayogera era ogwaziba amatu, nkulagira nti omulenzi muveeko era tomuddangako nate.
Awo bwe gwamala okuleekaana n'okujigumiza ennyo omulenzi ne gumuvaako, n'aba nga afudde. Era abasinga obungi ne bagamba nti,
afudde.
Kyokka Yesu n'amukwata ku mukono n'amuyimusa, era omulenzi n'ayimirira. Oluvannyuma Yesu bwe yayingira mu nnyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza nti,
lwaki ffe tetwasobodde kugumugobako?
Ye n'abaddamu nti,
tewali kirala kye muyinza kugobesa mwoyo mubi gwa ngeri eno ku muntu okuggyako okusaba Katonda.
Yesu n'abayigirizwa be bwe baava awo ne bayita mu Galilaaya. Yesu n'atayagala bantu balala bamanyi, kubanga yali n'abayigirizwa be ng'abayigiriza nti,
omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bantu era bajja kumutta. Wabula nga bamaze okumutta, waliitawo ennaku ssatu n'azuukira.
Kyokka kye yabagamba tebaakitegeera, ate ne batya okumubuuza. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka e Kafalunawumu. Bwe baamala okuyingira mu nnyumba, Yesu n'ababuuza nti,
mubadde muwakana ku ki mu kkubo?
Naye bo ne basirika, kubanga mu kkubo baali bawakana nga beebuuzaganya nti, ani asinga okuba ow'ekitiibwa mu bubo? Awo Yesu n'atuula n'ayita abayigirizwa be ekkumi n'ababiri ne bajja w'ali n'abagamba nti,
buli ayagala okuba ow'olubereberye ateekwa okuba asembayo mu bonna era ateekwa okuba omuweereza wa bonna.
Awo n'ayita omwana omuto n'amugamba okuyimirira we bayinza okumulabira, n'amulera. Olwo n'abagamba nti,
buli ayaniriza omwana omuto ng'ono ku lwange aba ayaniriza nze, ate buli annyaniriza aba tayaniriza nze, wabula aba ayaniriza oyo eyantuma.
Awo Yowanne n'agamba Yesu nti,
muyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba emyoyo emibi ku bantu ng'akozesa erinnya lyo, ffe ne tugezaako okumuziyiza kubanga takugoberera wamu naffe.
Yesu n'addamu nti,
temumuziyiza, kubanga buli akola ebyamagero ng'akozesa erinnya lyange tasobola nga wakayitawo akaseera katono okunjogerako obubi. Buli atatulwanyisa taba mulabe waffe. Mazima mbagamba nti buli abawammwe egiraasi y'amazzi okunywa kubanga muli ba Kristo, alifuna empeera ye awatali kubuusabuusa. Buli alikozesa ekibi omu ku bato bano abanzikiriza, ekyandimusingidde obulungi kwe kumusiba ejjinja ezzito mu bulago n'asuulibwa mu nnyanja. Era singa omukono gwo ogukukozesa ekibi gutemeko, kirungi ofune obulamu obutaggwaawo ng'oli wa mukono gumu okusinga lw'osigaza emikono gyombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro okutazikira era omutaggwa nvunyu. Oba singa okugulu kwo kukukozesa ekibi kutemeko, kirungi ofune obulamu obutaggwaawo ng'oli mulema okusinga lw'osigaza amagulu gombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro okutazikira era omutaggwa nvunyu. Oba singa eriiso lyo likukozesa ekibi ligyemu, kirungi oyingire obwakabaka bwa Katonda ng'oli wa liiso limu okusinga lw'osigaza amaaso gombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro ogutazikira era omutaggwa nvunyu. Buli muntu ali kumwamu omuliro ng'emmere bwerungwamu omunnyo. Omunnyo gwa mugaso, naye singa gusaabulukuka muyinza mutya okuguzzaamu obuka bwagwo? Mube n'omunnyo mu mpisa zammwe era mutabagane.
Maliko esula 10.
Awo Yesu n'ava mu kitundu ekyo n'alaga mu kitundu eky'Ebuyudaaya ne mu kitundu eky'oku ludda olulala olw'omugga Yoludaani. Abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaanira w'ali nate n'abayigiriza nga bwe yali amanyidde okukola. Abamu ku Bafayisaayo ne bajja w'ali ne bamubuuza nga bamukema nti,
omusajja akkirizibwa okugoba mukazi we?
Ye n'abaddamu nti,
Musa yabalagira ki?
Ne bagamba nti,
Musa yakkiriza omusajja okukola ekiwandiiko ekikakasa bw'agobye mukazi we, olwo n'alyoka amwekirako ddala.
Yesu n'abaddamu nti,
olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava abateerawo ekiragiro ekyo. Naye okuva ku ntandikwa ensulo yatondebwa, Katonda yatonda omusajja n'omukazi. N'olwekyo omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga.
Bwe baddayo mu nnyumba, abayigirizwa ne babuuza Yesu ku nsonga eyo. N'abaddamu nti,
buli agoba mukazi we ate n'awasa omukazi omulala abazzizza omusango ogw'obwenzi. Era singa omukazi anobeewa bba ate n'afumbirwa omusajja omulala aba ayenze.
Abantu abamu baali baleeta abaana abato eri Yesu abakwateko, naye abayigirizwa be ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu bwe yalaba abayigirizwa be kye bakola, n'asunguwala n'abagamba nti,
muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abalinga bano be baba mu bwakabaka bwa Katonda. Mazima mbagamba nti buli muntu atakkiriza kwesiga Katonda ng'omwana omuto bwe yeesiga bakadde be, si wa kuyingira bwakabaka bwa Katonda.
Awo n'alera abaana bano abato n'abawa omukisa ng'abakwatako. Awo Yesu bwe yali ng'atandika olugendo lwe, omusajja n'ajja gy'ali ng'adduka, n'afukamira mu maaso ge n'amubuuza nti,
muyigiriza omulungi, kiki kye nteekwa kukola okufuna obulamu obutagwawo?
Yesu n'amugamba nti,
lwaki ompisa omulungi? Tewali mulungi okuggyako Katonda yekka. Ebiragiro bya Katonda obimanyi nti, totanga muntu, toyendanga, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, tolyazaamaanyanga, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa.
Omusajja ono n'addamu Yesu nti,
muyigiriza, ebiragiro ebyo byonna nabituukiriza okuviira ddala mu buto n'okutuusa kati.
Awo Yesu bwe yamutunuulira n'amusiima n'amugamba nti,
obulwako ekintu kimu ky'oteekwa okukola. Genda otunde ebibyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, olyoke ojje oyite nange, olifuna obugagga mu ggulu.
Olwawulira ebyo, omusajja oyo n'alabika nga tasanyuse, era n'agenda nga munakuwavu kubanga yalina ebyobugagga bingi. Yesu ne yeebunguluza abaaliwo amaaso n'agamba nti,
abagagga nga kiri babeerera kizibu okuyingira obwakabaka bwa Katonda.
Abayigirizwa be ne bawuniikirira olw'ebigambo bye, kyokka Yesu n'abagamba nate nti,
abange, nga kizibu okuyingira obwakabaka bwa Katonda, kyangu engamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda.
Awo ne bawuniikirira nnyo ne bagambagana nti,
kale olwo ani ayinza okulokolebwa?
Yesu n'abatunuulira n'agamba nti,
abantu tebayinza kwerokola, wabula Katonda y'ayinza okubalokola, kubanga Katonda ayinza byonna.
Awo Petero n'agamba Yesu nti,
sebo, tutwaleka ebyaffe byonna tulyoke tuyitenga naawe.
Yesu n'addamu nti,
mazima mbagamba nti buli muntu eyaleka ennyumba ye oba baganda be oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana be oba ekibanja kye ku lwange n'olw'amawulire amalungi, alifuna mu bulamu buno obw'oku nsi emirundi kikumi: ennyumba, baganda be, bannyina, abazadde be, abakazi, abaana n'ebibanja, awamu n'okuyigganyizibwa. Era mu biseera eby'omu maaso alifuna obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma, era bangi ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye.
Yesu n'abaali naye baali mu lugendo nga bambuka e Yerusaalemu. Yesu yali abakulembeddemu ng'abeesuddeko ebbanga. Abayigirizwa be ne bawuniikirira, era abantu abalala abali babavaako emabega ne batya. Awo n'azza n'ata abayigirizwa be 12 ku bbali n'atandika okubategeeza ebyali bigenda okumutuukako. N'abagamba nti,
mwetegereze, kati tugende e Yerusaalemu, era eyo omwana w'omuntu anaaweebwayo mu bakabona abakulu ne bo bannyonnyozi b'amateeka. Bajja kumusalira ogw'okufa, era bamuweeyo mu baamawanga amalala. Abo bo bajja kumusekerera, bamuwandira amalusu, bamukubisa embooko eziriko amaloba agasuna, era bajja kumutta. Wabula nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira.
Awo Yakobo ne Yowaani batabani ba Zebedaayo ne batuukira Yesu ne bamugamba nti,
muyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba.
Yesu n'ababuuza nti,
kiki kye mwagala mbakolere?
Ne bamuddamu nti,
bw'olituula ku ntobe y'ekitiibwa mu bwakabaka bwo, twagala otukkirize tukuliraane. Omu atudde ku ludda lwo olwa ddyo, ate omulala ku lwa kkono.
Yesu n'abagamba nti,
kye musaba temukitegeera. Musobola okunywa ku kikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako, oba okubatizibwa mu ngeri gye ŋŋenda okubatizibwamu.
Bo ne bamuddamu nti,
tusobola.
Yesu n'abagamba nti,
ekikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako, ddala mulikinywako, era mulibatizibwa mu ngeri gye ŋŋenda okubatizibwamu. Naye eky'okutuula nga munninaanye ku ludda olwa ddyo oba olwa kkono si nze nkigaba, wabula kiweebwa abo be kyateekerwateekerwa.
Abayigirizwa abaali kkumi baakiwulira ne banyiigira Yakobo ne Yowanne. Awo Yesu n'abayita bonna wamu ne bajja w'ali n'abagamba nti,
mumanyi nti abayitibwa abafuzi b'abantu ab'ensi baagala kuweerezebwa, era ababa n'obuyinza bafugisa bukambwe. Naye mumwe si bwe kiteekwa okuba, wabula mumwe buli ayagala okuba omukulembeze ateekwa okuba omuweereza wa banne, era buli ayagala okuba ow'olubereberye ateekwa okuba omuddu wa bonna. N'omwana w'omuntu teyajjirira kuweerezebwa wabula okuweereza, era n'okuwaayo obulamu bwe ng'omutango okununula abangi.
Awo Yesu n'abayigirizwa be n'ekibiina ky'abantu kinene ne batuuka e Yeriko. Bwe baali bavaayo, ne basanga muzibe atudde ku mabbali g'ekkubo ayitibwa Balutimaayo, eyasabirizanga. Muzibe ono yali mutabani wa Timaayo. Balutimaayo oyo bwe yawulira nti Yesu Omunazaaleeti yaayitawo, n'atandika okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Yesu omuzzukulu wa Dawudi, kwatirwe ekisa.
Abantu ne bamboggolera asirike, kyokka ye ne yeeyongera bweyongeza okuleekaana nti,
muzzukulu wa Dawudi, nkwatirwa ekisa.
Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti,
mumuyita ajje.
Ne bamuyita ne bamugamba nti,
guma omwoyo, situka akuyita.
Awo n'asuula eri ekkooti ye n'asituka mangu n'ajja awali Yesu. Yesu n'amugamba nti,
oyagala nkukolere ki?
Muzibe n'amuddamu nti,
sebo, zibula amaaso sobola okulaba.
Awo Yesu n'amugamba nti,
kale genda owonye olw'okukkiriza kwo.
Amangu ago n'asobola okulaba era n'agenda ne Yesu. Maliko esula 11. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali basemberedde ekibuga Yerusalemu, kwe kugamba nga batuuse e Betufage ne Betaniya okumpi n'olusozi olw'emiti emizaiti, Yesu n'atuma babiri bayigirizwa abe nti,
mugende mu kabuga kalike mulengera, bwe munaba mukayingira bwe muti mujja kulaba endogo y'entoototo esibiddwa eteebagalwangako muntu, mugisumulule mugireete. Singa wabaawo ababuuza nti lwaki endogo yemugisumulula, muddamu nti Mukama waffe agyetaaga era ajja kulagira bagize mangu wano.
Awo ne bagenda ne basanga endogoyi entoototo esibiddwa ku mulyango ng'eyimiridde wabweru mu luguudo, ne bagisumulula. Abamu ku bali bayimiridde awo ne bababuuza nti,
mukola ki? Lwaki endogoyi mugisumulula?
Abayigirizwa ne babaddamu nga Yesu bwe yali agambye, bali ne babaleka bagende. Awo abayigirizwa ne batwalira Yesu endogoyi ne bagisaako ekkooti zaabwe, Yesu n'agyebagala. Bangi ne baaliira mu kkubo ekkooti zaabwe, abalala ne baaliiramu obutayi bw'emiti obuliko amakoola bwe baatema mu nnimiro. Awo abaali bakulembedde n'abaali bava emabega ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Mukama atenderezebwe, ajja mu linnya lya Mukama, aweereddwa omukisa. Obwakabaka bwa jjajjaffe Dawudi obujja okuzzibwawo buweereddwa omukisa. Mukama ali mu ggulu atenderezebwe.
Awo Yesu n'atuuka mu Yerusalemu n'ayingira mu ssinzizo. Bwe yamala okwebunguluza amaaso okulaba ebintu byonna, n'afuluma n'alaga e Betaniya wamu n'abayigirizwa be 12, kubanga obudde bwali bunaatera okuwungeera. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'abayigirizwa be bwe baali bava e Betaniya, Yesu n'alumwa enjala. Bwe yalengera omuti omutiini oguliko amakoola n'agenda okulaba obanga anagusangako ebibala. Bwe yagutuukako n'atasangako kibala na kimu, wabula amakoola gokka, kubanga si kye kyali ekiseera emitiini mwe gibalira. N'agugamba nti,
okuva kati tewabanga alya ku bibala byo nate.
Ebigambo bino abayigirizwa be ne babiwulira. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baatuuka e Yerusalemu, Yesu n'ayingira mu ssinzizo n'atandika okugobamu abo abaali batundiramu n'abaali baguliramu. N'avuunika emmeeza z'abawanyisa ensimbi n'entebe z'abaali batunda enjiibwa, era n'aziyiza buli muntu okuyisa ebintu mu ssinzizo. Awo n'ayigiriza abaaliwo nti,
tekyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba abantu b'amawanga gonna mwe banaasinzizanga? Naye mwe mugifudde empuku eyeekwekebwamu abanyazi.
Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka bwe baawulira ebigambo ebyo, ne basala amagezi ag'okuzikiriza Yesu. Baali bamutidde kubanga ekibiina ky'abantu kyonna kyali kiwuniikiridde olw'enjigiriza ye. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'abayigirizwa be ne bava mu kibuga. Enkeera ku makya, Yesu n'abayigirizwa be bwe baali bayitawo, ne balaba omuti omutiini guli nga gukaze okuviira ddala ku kikolo. Awo Peetero n'ajjukira n'agamba Yesu nti,
muyigiriza, laba omuti omutiini gwe wakolimidde gukaze.
Yesu n'abaddamu nti,
mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti singa omuntu agamba olusozi luno nti siguluka weesuule mu nnyanja, kino kirimukolerwa, kasita tabuusabuusa mu mutima gwe, wabula n'akkiriza nti ky'agamba kinaatuukirira. N'olwekyo mbagamba nti buli kye musaba Katonda mukkirize nti mukifunye era mulikifuna. Era buli lwe muyimusa emitima gyammwe eri Katonda, singa wabaawo abaakoze ekibalumya mmwe, mumusonyiwe, olwo Kitammwe ali mu ggulu alyoke nammwe abasonyiwe ebibi byammwe. Naye singa temusonyiwa, olwo ne Kitammwe ali mu ggulu talibasonyiwa bibi byammwe.
Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bakomawo nate e Yerusalemu. Yesu bwe yali atambula mu ssinzizo, bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga, ne bagenda gy'ali ne bamubuuza nti,
olina buyinza ki okukola ebintu bino, era ani yakuwa obuyinza buno okubikola?
Yesu n'abaddamu nti,
nange ka mbabuuza ekibuuzo kimu, singa munziramu olwo n'ababuulira obuyinza bwe nnina okukola ebintu bino. Ani yatuma Yowaana okubatiza, Katonda oba bantu? Munziremu.
Awo ne bakubaganya ebirowoozo nti,
tuddemu nti Katonda ye yamutuma, anaatubuuza nti kale lwaki Yowaana oyo temwamukkiriza, oba tuddemu nti abantu be baamutuma?
Kino ne bakitya kubanga abantu bonna baali bakkiriza nti Yowaana mulanzi ddala. Awo Yesu ne bamuddamu nti,
tetumanyi.
Ne Yesu n'abagamba nti,
kale nno nange siibabuulire buyinza bwe nnina okukola ebintu bino.
Maliko esula 12.
Awo Yesu n'atandika okwogera nabo mu ngero n'agamba nti,
waliwo omuntu omwe yasimba ennimiro y'emizabbibu n'agyetoolooza olukomera, n'asemamu essogolero, n'azimbamu omunaala abakuumi mwe balengerera, n'agisaamu abapangisa, n'alaga mu nsi ey'ewala. Ekiseera eky'amakungula bwe kyatuuka, n'atuma omuddu eri abapangisa bamuwe ku bibala by'ennimiro y'emizabbibu. Awo omuddu ne bamukwata ne bamukuba ne bamugoba nga tebamuwadde kantu. N'abatumira nate omuddu omulala ne bamukuba olubale ne bamuswazaswaza. Era n'atuma omulala, oyo ne bamutta. N'abalala bangi ne babayisa mu ngeri y'emu, abamu ne babakuba, abalala ne babatta. Yali akyalinawo omuntu omulala omu, ye mutabani w'omwagalwa, ono gwe yasembyayo okubatumira ng'agamba nti, mutabani wange banaamusaamu ekitiibwa. Kyokka abapangisa abo ne bagambagana nti, ono ye musika, mujje tumutte, obusika buli bwaffe. Awo ne bamukwata ne bamutta ne bamusuula ebweru w'ennimiro y'emizabbibu. Kale nannyini nnimiro y'emizabbibu kiki ky'alikola? Alijja natta abapangisa abo, era ennimiro y'emizabbibu n'agisaamu abalala. Ddala ekyawandiikibwa mwali mu kisomi ekigamba nti, ejjinja abazimbire baagaana lye lyafuuka ekkulu ery'entabiro. Ekyo Mukama ye yakikola, ne tukiraba ne tukyewuunya.
Awo abalabe ba Yesu bwe baategeera nti olugero olwo aluleese nga lufa ku bo, ne bagezaako okumukwata, kyokka ne batya ekibiina ky'abantu ne bamuleka ne bagenda. Abafalisaayo n'abawagizi ba Herode abamu ne batumibwa okutega Yesu mu bigambo. Awo ne bajja ne bamugamba nti,
"Muyigiriza, tumanyi nga gw'oli wa mazima era tokolerera kusiimibwa bantu, kubanga bonna obayisa mu ngeri y'emu era abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda by'ayagala bakole. Kaakati ssebo, tubuulire, kikkirizibwa okuwa Kayisaali omusolo oba tekikkirizibwa? Tuteekwa okugumuwa oba tetuteekwa?"
Yesu n'ategeera obukuusa bwabwe n'abagamba nti,
"Lwaki munkema? Mundeetere sente ngirabe."
Ne bagireeta. Ye n'ababuuza nti,
"Ekifaananyi n'amannya ebiriko byani?"
Ne baddamu nti,
"Bya Kayisaali."
Yesu n'abagamba nti,
"Awo nno, ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda."
Awo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti,
"Muyigiriza, Musa yatuwandiikira ekiragiro nti singa omuntu afa n'aleka nnamwandu kyokka n'ataleka mwana, muganda w'omufu ateekwa okuwasa nnamwandu oyo alyoke azaalire muganda w'abaana. Kale waliwo abooluganda 7 omubereberye n'awasa kyokka n'afa nga talese mwana, owookubiri n'awasa nnamwandu w'oli ow'olubereberye era n'olwo n'afa nga talese mwana, n'owookusatu bw'atyo. Bonna 7 baawasa omukazi oyo kyokka ne batamuzaalamu mwana. Oluvannyuma bonna nga bamaze okufa, omukazi naye n'afa.
Kale ku lunaku olw'okuzuukira abantu bwe balizuukira, omukazi oyo yali bamukaani? Bonna 7 baamuwasa.
Yesu n'abagamba nti,
"Muubwa, era ekibaleetera okuwubwa bwe butamanya ebyawandiikibwa wadde obuyinza bwa Katonda. Abantu bwe balizuukira balibanga bamalayika mu ggulu, nga tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa. Ate ebifa ku kuzuukira kw'abafu, ddala mwali musomye mu kitabo kya Musa, mu kitundu ekyogera ku Kisaka, Katonda bwe yagamba Musa nti, nze Katonda wa Abrahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si wa bafu, wabula wa balamu." Muubwa nnyo.
Awo omu ku bannyonnyozi b'amateeka n'ajja n'awulya Abasaddukaayo nga bawakana. Bwe yalaba nga Yesu abazizeemu bulungi, naye n'amubuuza nti,
"Kiragiro ki ekisinga byonna obukulu?"
Yesu n'addamu nti,
"Ekiragiro ekisinga byonna obukulu kiikino, gwe Isirayiri, wulira, Mukama ye Katonda waffe, Mukama yekka. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'amagezi gwo gwonna n'amaanyi gwo gwonna." Ekiragiro ekiddirira mu bukulu kiikino, yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wennyini. Teri kiragiro kirala kisinga bino bukulu.
Awo omunnyonnyozi w'amateeka n'agamba Yesu nti,
"Muyigiriza, ozzeemu bulungi. Ky'ogambye kya mazima nti Katonda ali omu yekka, teri mulala, era nti okumwagala n'omutima gwonna n'amagezi gonna n'amaanyi gonna n'okwagala abantu bannaffe nga bwe tweyagala ffe ffennyini kusinga ensolo zonna eziweebwayo okwokebwa nga nnamba, era n'ebirala byonna ebiweebwayo eri Katonda."
Yesu bwe yalaba ng'omunnyonnyozi w'amateeka azizeemu n'amagezi n'amugamba nti,
"Otandise okutegeera eby'omu bwakabaka bwa Katonda."
Ne wataba aguma kumubuuza bibuuzo birala. Yesu bwe yali mu ssinzizo ng'ayigiriza n'abuuza nti,
"Abannyonnyozi b'amateeka bayinza batya okugamba nti Kristo muzzukulu wa Dawudi? Dawudi yennyini ng'ajjudde mwoyo mutuukirivu yagamba nti, Katonda yagamba Mukama wange nti, tuula ngo ninaanye ku ludda lwange olwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo." Obanga Dawudi yennyini amuyita Mukama we, ate olwo ayinza atya okuba muzzukulu we?
Abantu abangi abaaliwo ebigambo bye bino ne babiwuliriza n'essanyu. Awo Yesu bwe yali ng'ayigiriza n'agamba nti,
"Mwekuume abannyonnyozi b'amateeka abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu ezikweya, era abaagala okulamusibwa mu butale n'okutuula mu bifo eby'okumwanjo mu makuŋŋaaniro ne mu bifo eby'ekitiibwa ku mbaga, era abanyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, era abasinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga, baliweebwa ekibonerezo ekisinga obunene."
Yesu yalinga atudde mu maaso g'ekifo omuteekebwa ebirabo mu ssinzizo. N'alaba abantu bangi nga bateekamu ensimbi. Abagagga bangi bateekamu ensimbi nnyingi. Awo nnamwandu omwavu n'ajja, n'ateekamu busente bubiri obusembayo okuba obw'omuwendo omutono ennyo. Yesu n'ayita abayigirizwa be ne bajja w'ali n'abagamba nti,
"Mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu atadde kinene nnyo mu kifo omuteekebwa ebirabo okusinga abalala bonna. Bo bataddemu nga batoola ku kingi kye balina, naye nnamwandu ono omwavu ataddemu kyonna ky'abadde alina ekibadde eky'okuyamba obulamu bwe."
Maliko essuula 13.
Awo Yesu bwe yali ng'ava mu ssinzizo, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti,
"Muyigiriza, laba amayinja n'ebizimbe ebyewuunyisa."
Yesu n'amuddamu nti,
"Ebizimbe bino ebinene obiraba? Mu kifo kino tewali bajjinja na limu lirisigala nga lizimbiddwa ku linnaalyo. Gonna galisuulibwa wansi."
Yesu bwe yali ng'atudde ku lusozi olw'emiti emizayiti ng'atunuulidde essinzizo, Petero ne Yakobo ne Yowaana ne Andereya ne bamubuuza mu kyama nti,
"Tubuulire, ebyo biribaawo ddi? Era kabonero ki akaliraga nti ebyo byonna binaatera okubaawo?"
Awo Yesu n'abagamba nti,
"Mwerinde waleme kubaawo ababuzaabuza. Bangi balijja nga beeyita nze, era balibuzaabuza bangi. Era bwe muwuliranga entalo wano ne wali, temutyanga. Zino ziteekwa okugwawo, naye enkomerero eriba tennatuuka. Eggwanga erimu lirirumba eggwanga eddala, n'obwakabaka bulirumba obwakabaka obulala. Walibaawo okukankana kw'ensi mu bitundu bingi, era enjala erigwa. Olw'okubonaabona kuliba kutandika butandisi. Naye mwekuume, kubanga balibakwata ne babawaayo mu mbuga z'amateeka. Balibakubira mu makuŋŋaaniro, era muliyimirira mu maaso g'abaami n'ag'abakabaka ku lwange okubatuusaako obubaka bwange." Enkomerero nga tennatuuka, amawulire amalungi gateekwa okumala okutegeezebwa abantu mu mawanga gonna. Era bwe babakwatanga ne babawaayo mu mbuga z'amateeka, temweraliikiriranga kye munaayogera. Naye mwogeranga ekyo Katonda ky'abawa okwogera mu kaseera ako. Ebigambo bye mulyogera tebiriba byammwe, wabula bya Mwoyo Mutuukirivu. Owooluganda aliwaayo muganda we okuttibwa, ne kitaawe w'omwana aliwaayo omwana we. Abaana balijeemera bazadde baabwe ne babawaayo okuttibwa. Era nammwe abantu bonna balibakyawa olw'okuba muli bagoberezi bange. Naye oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero alirokolebwa. Bwe muliraba ekintu eky'omuzizo ekyenyinyalwa nga kiteekeddwa we kitandibadde, oyo asoma binaategeere. Olwabo abaliba mu Buyudaaya baddukiranga mu bitundu eby'ensozi. Aliba waggulu ku nnyumba ye bwakkanga, tayingiranga mu nnyumba kujjamu kyanaatwala. Era aliba mu nnimiro taddangaka kunona kooti ye. Abali embuto n'abayonsa mu nnaku ezo nga balibonaabona nnyo. Mwegayirire Katonda bino bireme kubaawo mu biseera eby'obutiti. Mu nnaku ezo walibaawo okubonaabona kungi nga kusinga okulala kwonna okwali kubaddewo okuviira ddala Katonda lwe yatonda ebintu okutuusa kati. Era tewaliddawo kubonaabona kulala kwenkana awo. Era singa Katonda teyakendeeza ku nnaku ezo ez'okubonaabona, tewandiwonyeewo muntu n'omu. Naye olw'abalondemu be, ennaku ezo yazikendeezaako. Mu biro ebyo singa omuntu abagambanga nti Kristo ali wano oba nti ali wali, temukkirizanga. Abalimba nga beeyita Kristo oba nga beeyita abalanzi balirabika, ne bakola ebyamagero era ebyewuunyisa nga bagenderera okukyamya abalondemu ba Katonda singa kisoboka. Naye mwerinde, mbabuulidde byonna nga bukyali. Mu nnaku ezo ng'ekiseera eky'okubonaabona kiwedde, enjuba erijjako ekizikiza n'omwezi gulirekayo okwaka, emmunyeenye ziriwanuka waggulu ne zigwa, n'amaanyi agali waggulu mu bbanga galinyeenyezebwa. Olwo ne balaba Omwana w'Omuntu ng'ajjira mu bire ng'alina obuyinza bungi n'ekitiibwa. Alituma bamalayika mu njuyi zonna ennya ez'ensi okukuŋŋaanya abantu baabalondemu okuva mu buli kasonda konna ak'ensi. Mulabire ku muti omutiini muyige. Amatabi gaagwo bwe gatandika okutojjera ne gaddako ebikoola, mumanya ng'obudde obw'ekyeya bunaatera okutuuka. Mu ngeri y'emu bwe mulabanga ebyo nga bibaawo, mumanyanga nti enkomerero eri kumpi nnyo. Mazima mbagamba nti ebintu bino byonna bigenda kubaawo ng'abantu ab'omulembe guno tebannafa kugwaawo. Ensi n'ebiri waggulu mu bbanga biriggwaawo, naye ebigambo byange tebiriggwaawo. Naye tewali amanyi lunaku lwennyini na ssaawa ebyo we biribeererawo, newankubadde bamalayika mu ggulu wadde Mwana, wabula Kitange yekka y'amanyi. Mwerinde mutunule, kubanga temumanyi kiseera kirindirirwa we kirituukira. Kino kifaananako n'ekyo omuntu ky'akola ng'agenda okutambula olugendo. Bw'aba ava awaka, aleka akwasizza buli muddu we omulimu gw'anaakola, n'omuggazi n'amulagira okukuuma. Kale mutunule, kubanga temumanyi nannyini maka w'alijjira, oba mu ttumbi, oba enkoko ezikookolimira, oba mu makya, aleme kubagwako bugwi n'abasanga nga mwebase. Kye ŋŋamba mmwe era kye ŋŋamba n'abalala bonna nti mutunule.
Maliko essula 14. Mu kiseera ekyo waali wakyalulayo ennaku bbiri, embaga ejjuukirirwako okuyitako n'embaga erirwako emigaati ekyazimbulukusiddwa zituuke. Bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka baali mu kukola lukwe lwa kukwata Yesu bamutte, naye ne bagamba nti,
"Tuleme kumukwata mu biseera bya nnaku nkulu, si kulwanga abantu beegugunga."
Awo Yesu yali e Bettaniya mu nnyumba ya Simooni omugenge ng'atudde alya. Mu kiseera ekyo omukazi n'ajja ng'alina eccupa erimu omuzigo omulungi oguyitibwa naludo, oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo. N'asaanukulayo eccupa eyo, omuzigo n'agufuka ku mutwe gwa Yesu. Naye abamu ku baaliwo ne basunguwala ne bagambagana nti,
"Lwaki omuzigo ogwo gwonooneddwa bwe gutyo? Gubadde guyinza okutundibwa ne guvaamu ensimbi ezisoba mu denaali 300,000 ne zigabirwa abaavu."
Bwe batyo omukazi ne bamunenya. Kyokka Yesu n'agamba nti,
"Omukazi mmuleke, lwaki mmutawaanya? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, era buli lwe mwagala muyinza okubayamba. Naye nze sijja kuba nammwe bulijjo." Omukazi ono akoze ky'ayinza. Omubiri gwange agusiiza omuzigo ogwa kawoowo nga sinnafa, n'aguteekerateekera okuziikibwa. Era mazima mbagamba nti wonna mu nsi amawulire amalungi gye galitegeezebwa abantu. Na kino omukazi ono ky'akoze kiroogerwako okumujjukira.
Awo Yuda Isikariyoti, omu ku bayigirizwa 12, n'agenda eri bakabona abakulu ng'ayagala okulya mu Yesu olukwe amuweeyo gye bali. Bakabona bwe baawulira ky'ayagala okubakolera ne basanyuka era ne basuubiza okumuwa ensimbi. Okuva olwo Yuda n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu. Ku lunaku olusooka olw'embaga erirwako emigaati egitazimbulukusiddwa, olutirwako endiga entoototo ey'embaga ejjuukirwako okuyitako, abayigirizwa ba Yesu ne bamubuuza nti,
"Oyagala tugende tukutegekerewa gy'onoolira embaga ejjuukirirwako okuyitako?"
Awo Yesu n'atuma babiri ku bo n'abagamba nti,
"Mulage mu kibuga munasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi mumugoberere. Era mugambe nannyini nnyumba omuntu oyo mwanaayingira nti, omuyigiriza agambye nti ekisenge kyange kiruwa, nze n'abayigirizwa bange mwe tunaaliira embaga ejjuukirirwako okuyitako. Ye anaabalaga ekisenge ekinene ekiri waggulu ekiwedde okwaliirwa, mututegekere omwo."
Awo abayigirizwa ne basitula ne balaga mu kibuga era ne basanga nga byonna biringa Yesu bye yabagamba, ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'ajja n'abayigirizwa be 12. Awo bwe baali batudde nga balya, Yesu n'agamba nti,
"Mazima mbagamba nti omu ku mmwe alya nange kaakati anandyamu olukwe."
Abayigirizwa be ne banakuwala era kinnoomu ne babuuza Yesu nti,
"Omuntu oyo yenze?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Ye, omu ku mmwe 12 akoza nange mu kibya. Ddala omwana w'omuntu agenda kuttibwa ng'ebyawandiibwa bwe bimuwogerako. Naye omuntu oyo anaalyamu omwana w'omuntu olukwe nga zimusanze, kyandimubeeredde kirungi obutazaalibwa."
Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali balya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'abawa n'abagamba nti,
mutole mulie, kino gwe mbiri gwange.
Ate nakwata ekikopo, era bwe yamala okwebaza Katonda, n'abawa bonna ne banywa, n'abagamba nti,
kino gwe musaayi gwange ogunaayibwa ku lw'abangi, era okukakasa endagaano empya ekoleddwa Katonda. Mazima mbagamba nti siryongera kunywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa lw'endigunywa nga mujja mu bwakabaka bwa Katonda.
Abo bwe baamala okuyimba oluyimba olw'okutendereza Katonda, ne bafuluma ne balaga ku lusozi olw'emiti emizayiti. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
mwenna munadduka ne munjabulira, kubanga kyawandiikibwa nti, nditta omusumba, endiga ne zisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukira, ndibakulemberamu okugenda e Galilaaya.
Awo Peetero n'amugamba nti,
abalala bonna ne bwe banadduka ne bakwabulira, nze sirikwabulire.
Yesu n'amuddamu nti,
mazima nkugamba nti enkoko eneeba tennakookolema mirundi ebiri, ono nneegaana emirundi esatu mu kiro kino kyennyini.
Kyokka Peetero n'addamu n'akakasiza ddala nti,
ne bwe mba nga nteekwa okuttibwa naawe siikwegaane.
N'abayigirizwa abalala bonna ne boogera bwe batyo. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka mu kifo ekiyitibwa Getsemane. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
mutuule wano nga nze neegayirira Katonda.
N'atwalako Peetero ne Yakobo ne Yowanne, n'atandika okutya ennyo n'okweyaliikirira. N'abagamba nti,
omwoyo gwange gujjudde ennaku eyinza n'okunzita, musigale wano mukuume.
Bwe yeeyongerayo katono mu maaso, n'afukamira ne yeegayirira Katonda nti,
singa kiyinzika, essaawa ey'okubonaabona ereme kuntuukako.
Era n'agamba nti,
Kitange, oyinza byonna, nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona, naye gwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa, so si nze kye njagala.
Awo n'ajja n'asanga Peetero ne Yakobo ne Yowanne nga beebase. N'agamba Peetero nti,
Simooni, weebase? Tosobodde kutunula wadde okumala essaawa emu bweti? Mutunule era mwegayirire Katonda muleme kukemebwa, kubanga omwoyo mumalirivu naye omubiri munafu.
Era n'agenda neyegayirira Katonda mu ngeri y'emu nga bwe yeegayiridde mu kusooka. Awo n'ajja nate n'abasanga era nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gajjudde otulo. Ne babulwa kibanaamuddamu. Bwe yajja omulundi ogw'okusatu n'abagamba nti,
mukyebase, mukyawummudde, mulekeraawo, essaawa etuuse, omwana w'omuntu agenda okuweebwayo mu buyinza bw'aboonoonyi. Musituke tugende, laba omuntu andiddemu olukwe ali kumpi okutuuka.
Yesu yali akyayogera, amangu ago Yuda, omu ku bayigirizwa be 12, n'ajja n'ekibiina ky'abantu abalina ebitala n'emikku, nga batumiddwa bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga. Olwo yali amu Yesu olwo yali amaze okuwa ekibiina ky'abantu akabonero ng'agamba nti,
omuntu gwe nnaalamusa nga munywekera ye wuuyo, mumukwate era mumutwale nga mumunywezezza.
Awo Yuda bwe yajja, amangu ago n'agenda awali Yesu n'agamba nti,
muyigiriza,
era n'amunywegera. Awo ne bavumbagira Yesu ne bamukwata ne bamunyweza. Naye omu ku baali bayimiridde awo n'ajjayo ekitala n'atuma omuddu wa ssabakabona n'amukutulako okutu. Awo Yesu n'ababuuza nti,
muzze okunkwata nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi? Buli lunaku nabeeranga nammwe mu ssinzizo nga njigiriza ne mutankwata, naye kino kikoleddwa ebyawandiikibwa biryoke bituukirizibwe.
Awo abayigirizwa be bonna ne bamwabulira ne badduka. Waaliwo omuvubuka eyali tayambadde kirala kyonna okuggyako olugoye lwe yali yeebikkiridde. Abantu ne bamukwata ng'agoberera Yesu. Kyokka omuvubuka oyo n'abeesumattulako n'adduka bwereere, ne basigaza lugoye. Awo Yesu ne bamutwala ewa ssabakabona. Bakabona abakulu bonna n'abantu abakulu mu ggwanga n'abanyonyozi b'amateeka ne bakuŋŋaana ne batuula mu lukiiko. Peetero yagoberera Yesu ng'amwesuddeko ebbanga, n'ayingirira ddala mu luggya lwa ssabakabona n'atuula n'abakuumi n'ayota omuliro. Olwo bakabona abakulu n'ab'olukiiko abalala bonna ne banoonya obujulizi kuba n'asinzira okutta Yesu, kyokka ne batabuzuula. Waaliwo bangi abaawa obujulizi obw'obulimba nga babulumiriza, obujulizi bwabwe ne butakwatagana. Era abamu ne basituka ne bawa obujulizi obw'obulimba nga bamulumiriza nti,
"Twamuwulira ng'agamba nti, ndimenyawo essinzizo lino eryazimbibwa abantu, ate mu nnaku ssatu ndizimbawo eddala nga terizimbiddwa bantu."
Naye obujulizi bw'abano nabwo ne butakwatagana. Awo ssaabakabona n'ayimirira bonna we bamulabira n'abuuza Yesu nti,
"Tolina kyakuddamu, kiki ky'ogamba ku bino bye bakulumiriza?"
Kyokka Yesu n'asirika n'ataddamu. Ssaabakabona n'ayongera okumubuuza nti,
"Gwe Kristo, omwana wa Katonda atenderezebwa?"
Awo Yesu n'addamu nti,
"Yenze, era muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza, era ng'ajjira mu biro eby'eggulu."
Awo ssaabakabona n'ayuza ebyambalo bye era n'agamba nti,
"Ate tukyetaagira ki abajulirwa abalala? Muwulidde ebigambo ebibi by'ayogedde. Mwe mulowooza mutya?"
Awo bonna ne basalira Yesu omusango nti asaanidde okuttibwa. Abamu ne batandika okumuwandira amalusu ne bamubikka ku maaso era ne bamukuba ebikonde nga bagamba nti,
"Tulaga akukubye."
Awo abakuumi ne bamutwala nga bamukuba empi. Awo Peetero bwe yali wansi mu luggya, omu ku bawala abawerezi wa ssaabakabona n'ajja. Bwe yalaba Peetero ng'ayota omuliro n'amwetegereza n'agamba nti,
"Naawe wali n'Omunazaaleeti oyo, Yesu."
Kyokka Peetero ne yeegaana nti,
"Ky'ogamba sikimanyi era sikitegeera."
Awo Peetero n'ava mu luggya n'alaga mu lukuubo olufuluma ebweru. Awo enkoko n'ekookolima. Awo omuwala oli n'addamu okulaba Peetero n'agamba abaali bayimiridde awo nti,
"Omusajja ono y'omu ku bagoberezi ba Yesu."
Kyokka Peetero ne yeeyongera okwegaana. Era nga wayiseewo akaseera katono, abaali bayimiridde awo ne bamugamba nate nti,
"Ddala oli omu ku bagoberezi ba Yesu, kubanga naawe oli mu Galilaaya."
Kyokka Peetero n'atandika okwekolimira era n'okulayira nti,
"Nze simanyi muntu oyo gwe mwogerako."
Amangu ago enkoko n'ekookolima omulundi ogw'okubiri. Awo Peetero n'ajjukira ebyo Yesu bye yali amugambye nti,
"Enkoko eneeba tennakookolima mirundi ebiri, ononneegaana emirundi esatu."
Awo Peetero n'atulika n'akaaba amaziga. Maliko esula 15. Obudde bwali nga bwakakya, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga n'abanyonyezi b'amateeka era n'abakiise abalala bonna ne bateesa. Ne basiba Yesu ne bamutwala ne bamuwaayo eri Piraato. Piraato n'amubuuza nti,
"Gwe kabaka w'Abayudaaya?"
Yesu n'amuddamu nti,
"Nga bw'oyogedde."
Awo bakabona abakulu ne bamuwawaabira emisango mingi. Piraato n'amubuuza nti,
"Tolina kyakuddamu, laba emisango gye bakuwawaabira bwe giri emingi."
Kyokka Yesu n'atayongera kumuddamu kigambo. Piraato ne yeewuunya. Mu biseera eby'embaga ejjuukirirwako okuyitako, Piraato yatanga omusibe gwe baamusabanga okuta. Ku mulundi guno mu kkomera mwalimu omusajja ayitibwa Balaba, eyasibwa awamu ne bajeemu banne abatta abantu mu kajagalalo. Awo ekibiina ky'abantu ne kyambuka ne kitandika okusaba Piraato okubakolera nga bwe yali amanyidde. Piraato n'abaddamu ng'ababuuza nti,
"Mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya?"
Ekyo yakyogera kubanga yamanya nti bakabona abakulu bali bawaddeyo Yesu lwa kumukwatirwa buggya. Kyokka bakabona abakulu ne bafukuutira ekibiina ky'abantu nti Piraato abateere Balaba mu kifo kya Yesu. Awo Piraato n'abagamba nti,
"Kale gwe muyita kabaka w'Abayudaaya, naamukola ntya?"
Bo ne bamuddamu nga baleekaana nti,
"Mukomerere ku musaalaba, mukomerere ku musaalaba.
Piraato n'ababuuza nti,
"Lwaki? Kibi ki kyakoze?"
Kyokka ne beeyongera bweyongeza okuleekaana nti,
"Mukomerere ku musaalaba, mukomerere ku musaalaba.
Awo Piraato olw'okwagala okusanyusa ekibiina ky'abantu n'abateera Balaba. Ate Yesu yamala okukubibwa n'embooko eriko amalobo agasuna, Piraato n'amuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Awo abasirikale ne batwala Yesu mu lubiri lwa Piraato oluyitibwa Pulayitoliyo. Ne bayita bannaabwe ab'ekibiina ekyo kyonna ne bakuŋŋaana. Ne bambaza Yesu olugoye olumyufu, ne bawetaweta amaggwa, ne bagakolamu engule, ne bagimuteeka ku mutwe. Awo ne batandika okumulamusa nti, ne bamukuba mu mutwe n'olumuli, ne bamufukira amalusu, ne bafukamira nga beefuula abamusaamu ekitiibwa. Awo bwe baamala okumukudaalira, ne bamwambulamu olugoye olumyufu, ne bamwambaza engoye ezize, ne bamufulumya, ne bamutwala okumukomerera ku musaalaba. Awo Simooni Omukireene yali ayitawo ng'ava mu kyalo. Abasirikale ne bamuwaliriza okwetikka omusaalaba gwa Yesu. Simooni ono ye kitaawe wa Alexander ne Rufo. Awo Yesu ne bamutuusa mu kifo ekiyitibwa Golugota, ekitegeeza ekifo ky'ekiwanga. Ne bamuwa omwenge gw'emizabbibu nga gutabuddwamu envumbo eyitibwa Mira, kyokka n'agaana okugunywa. Awo ne bamukomerera ku musaalaba, ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu balabe buli omu lw'anaatwala. Baamukomerera ku musaalaba nga ziwera essaawa 3 ez'enkya. Omusango ogumuvunaanibwa ne guwandiikibwa nti Kabaka w'Abayudaaya. Baakomerera n'abanyazi 2 buli omu ku musaalaba ogugwe okumpi ne Yesu, omu ku ludda olwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekigamba nti
yabalirwa wamu n'abamenyi b'amateeka.
Abaali bayitawo ne bavuma Yesu, ne banyeenya emitwe era ne bagamba nti
ha, wamenya essinzizo ate n'olizimba mu nnaku 3, weewonye, va ku musaalaba okke.
Bakabona abakulu n'abanyonyozi b'amateeka nabo ne bamukudaalira nga bagambagana nti
yawonyanga balala, tayinza kwewonya yennyini. Kristo Kabaka wa Isirayiri, kaakana ave ku musaalaba kke tulabe tulyoke tumukkirize.
N'abo abaakomererwa buli omu ku musaalaba okumpi ne Yesu ne bamuvuma. Okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuusa ku ssaawa 9 ez'olweggulu, ekizikiza ne kibikka ensi yonna. Ku ssaawa 9 Yesu n'akuula n'eddoboozi ery'omwanguka nti
Eloi, Eloi, lama sabakutani,
ekitegeeza nti
Katonda wange, Katonda wange, lwaki onjabulidde?
Abamu ku abo abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti
wulira, ayita Eliya.
Awo omu n'adduka n'annyika ekyangwe mu mwenge ogw'emizabbibu omukaatuufu n'akissa ku lumuli n'awa Yesu okunywa, nga bw'agamba nti
leka tulabe obanga Eliya anajja n'amujja ku musaalaba.
Yesu n'ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka n'afa. Awo olutimba olw'omusinzizo ne luyirikamu 2 okuva waggulu okutuuka wansi. Omukulu w'ekibinja eky'abasirikale yali ayimiridde awo ng'atunulidde Yesu. Bwe yalaba engeri gy'afuddemu n'agamba nti
mazima omuntu ono abadde mwana wa Katonda.
Era waaliwo abakazi abaali ewalako nga balengera. Abamu ku bo be bano: Maliya Magudaleena, Salome ne Maliya nyina Yose ne Yakobo omuto. Abakazi bano baayitanga ne Yesu nga bamuweereza bwe yali mu Galilaaya. Era waaliwo abakazi abalala bangi abajja naye ng'ayambuka e Yerusaalemu. Obudde bwali buwungeera ate nga lwali lunaku lwa kweteekateeka, kwe kugamba olukulembera Ssabbaato. Yosefu owe Alimataya n'ajja. Yali mubaka mu lukiiko olukulu olw'Abayudaaya, asibwamu ekitiibwa. Era naye yali alindirira okujja ku bwakabaka bwa Katonda. Yosefu oyo n'aguma n'agenda wa Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu. Piraato ne yeewuunya okuwulira nti Yesu yafudde dda. N'ayita omukulu w'ekibinja ky'abasirikale n'amubuuza obanga Yesu yafudde dda. Omukulu w'ekibinja ky'abasirikale bwe yamala okukakasa Piraato nti Yesu amaze okufa, Piraato n'akkiriza Yosefu okutwala omulambo. Awo Yosefu n'agula olugoye olweru olulungi n'awanula omulambo gwa Yesu ku musaalaba, n'aguzinga mu lugoye olwo, n'aguteeka mu ntaani ey'empuku era eyali esimiddwa mu lwazi, n'ayiringisa ejjinja n'aliggaza omulyango gw'entaana. Maliya Magudaleena ne Maliya nyina Yose ne beetegereza omulambo gwa Yesu bwe guteekeddwa.
Maliko esula 16.
Olunaku lwa Ssabbaato bwe lwaggwaako, Maliya Magudaleena ne Salome ne Maliya nyina Yakobo ne bagula ebyobuwoowo balyoke bagende basiige omulambo gwa Yesu. Kumpankya ennyo ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali nga yaakavaayo, ne bagenda ku ntaana. Awo ne beebuuzaganya nti
ani anaatuyiringisa ejjinja okulijja ku mulyango gw'entaana?
Ejjinja eryo lyali ddene nnyo, naye bwe beetegereza ne balaba nga liringisiddwa ne lijjibwa ku mulyango gw'entaana. Bwe bayingira mu ntaana, ne balaba omuvubuka ng'atudde ku ludda olwa ddyo ng'ayambadde ekkanzu enjeru, ne bawuniikirira. N'abagamba nti,
"Muleke kuwuniikirira. Munoonya Yesu Omunazaaleeti eyakomererwa ku musaalaba. Wano taliiwo, azuukidde. Mulabe, kino kye kifo we baabadde bamutadde. Mugende mubuulire abayigirizwa be nga ne Peetero kwali nti, abakulembeddemu okugenda e Galilaaya. Eyo gye mulimulabira nga bwe yabagamba."
Awo ne bafuluma ne bava ku ntaana nga badduka, kubanga baakwatibwa ensisi n'okuwuniikirira, era ne batabuulirako muntu n'omu, kubanga baali batidde. Awo abakazi abo ne bagenda eri Peetero ne banne, ne babategeeza mu bimpimpi ebyo byonna omuvubuka bye yabagamba. Ebyo bwe byaggwa, ye yennyini Yesu n'atuma abayigirizwa be okutwala obubaka bwa Katonda obw'emirembe gyonna obw'okulokola abantu, babubunye mu nsi yonna okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba. Naye bwe baawulira nti Yesu mulamu era nti Maria Magdalena amulabye, ne batakkiriza. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'alabikira babiri ku bo nga balaga mu kyalo. Yali afaanana mu ngeri ndala. Awo ne baddayo ne babuulira bannaabwe, naye bo ne batakkiriza. Oluvannyuma Yesu n'alabikira abayigirizwa be 11 nga batudde balya, n'abanenya olw'obutakkiriza bwabwe n'olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza bigambo byabo abaamulaba ng'amaze okuzuukira. Era n'abagamba nti,
"Mugende mu nsi zonna mutegeeze abantu bonna amawulire amalungi. Buli akkiriza era n'abatizibwa alirokolebwa, naye atakkiriza omusango guli musinga. Abakkiriza balikola ebyamagero bino: mu linnya lyange baligoba emyoyo emibi ku bantu, balyogera mu nnimi ze batayiganga, singa balikwata emisota era singa balinywa ekintu kyonna ekitta tebalibaako kabi, balikwata ku balwadde abalwadde abo ne bawona."
Awo Mukama Yesu bwe yamala okwogera nabo, n'atwalibwa mu ggulu n'atula ku ludda olwa ddyo olwa Katonda. Awo abayigirizwa be ne bagenda ne bategeeza abantu wonna wonna amawulire amalungi Mukama n'ababeeranga, era n'akakasa ng'obubaka bwabwe ng'abakozesa ebyamagero.